Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem, je útorok 2. júna roku 2026 a dnes svoje meniny oslavujú Xenia a Oksana. Všetko najlepšie. Poďme aj do histórie, v tento deň sa toho udialo veľa. V roku 1384 uhorská kráľovná Mária potvrdila mestské výsady Žiliny. V roku 1848 sa v Prahe začal 11-dňový prvý slovanský zjazd za účasti 340 delegátov z celej Európy, ktorý mal nastoliť požiadavku federalizácie Rakúska a utvoriť spolok slovanských národov. Zo Slovenska sa na ňom zúčastnilo vyše 10 predstaviteľov vrátane Štúra, Hurbana a Hodžu, ktorí tam nastolili po prvý raz v dejinách slovenskú otázku. V roku 1907 rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I podpísal tzv. Aponioškolské zákony, ktoré viedli k prehlbeniu maďarizácie v školstve. A v roku 1918 v srbskom Kragujevaci vypukla protivojnová vzbura príslušníkov 71. pešieho trenčianskeho pluku, ktorí tvorili väčšinou Slováci. 44 účastníkov vzbury popravili. Čo nás čaká dnes? Rokuje parlament, opäť sa pokúsia otvoriť schôdzu k Tarabovi, prvý pokus nevyšiel, výbor rieši vyslanecké posty pre Radačovského a Kmeca, Pellegrini príjme predsedu Najvyššieho súdu Moznera, tripartita sa stretne k vládnym prorastovým opatreniam, Maďar ide do Berlína za Mercom a do Paríža za Macronom a Spojené štáty pokračujú, v Spojených štátoch pokračujú mierové rokovania Izraela a Libanonu. No, zdá sa, že žiaľ nepokračujú dobre. Ak sa opozícia pokúsi odvolať Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu, Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubéciho. Z pozície podpredsedu parlamentu vyhlásil Robert Fico. Premiér vníma snahu odvolať Gašpara obžalovaného v kauze očistiť ako snahu prekryť finančnú kauzu matky lídra PS. Fico toto rozhodnutie vo videu s názvom Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva vysvetlil tým, že Dubéci viedol v minulosti prezidentskú kampaň Radoslavovi Procházkovi a podľa neho údajne používal čudné metódy na financovanie, čo Dubéci mu vraj vyčítal aj samotný Procházka. Premiér priznal, že opozícia nemá v parlamente na odvolanie Gašpara dostatok hlasov, ale ak bude v snahe o odvolanie pokračovať, návrh na odvolanie jediného opozičného podpredsedu parlament podá. Smer neotvorí schôdzu na odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Strana to označila za trápne divadlo. Kaliňákovi chce opozícia vysloviť nedôveru pre problémy s prácami na prešovskej nemocnici. My sa nezúčastníme tohto trápneho divadla a nebudeme mať záujem otvoriť túto schôdzu, pretože je to zbytočné, povedal predseda klubu Smeru Ján Richter. Dodal, že ministrovi držia palce, aby sa mu ďalšie termíny podarilo dodržať. Koalícia včera neotvorila ani schôdzu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dnes tretí pokus takisto zlyhal, štvrtý by sa mal odohrať v týchto chvíľach. Richter to odôvodnil tým, že šlo o účelovú schôdzu, ktorú chcela opozícia zvolať len z taktických dôvodov, keďže sú spory medzi Tarabom a Dankom, ktorý požiadal premiéra Roberta Fica o jeho odvolanie. Tibor Gašpar označil snahy o svoje odvolanie z vedenia parlamentu za opozično-politickú hystériu. Argumentoval, že aj do politiky už vstupoval s viacerými obvineniami a voliči to vedeli a že necíti morálny ani etický problém, lebo nič nespáchal. Odmietam, aby sme dnes týmto spôsobom ľudí vystrkávali z verejného priestoru, uviedol s tým, že pri policajtoch, ako boli Čurilovci alebo prokurátoroch UŠP, sa nájdu obvinenia na každého. Dodal, že ak by bol prichystený, že sa bil v krčme alebo zrazil niekoho na priechode, vyvodil by zodpovednosť. Robert Kaliňák tvrdí, že o vyradení raketových systémov KUB sa rozhodlo ešte pred jeho nástupom. Obvinili nás z predaja niečoho, čo v skutočnosti predali oni, povedal súčasný minister. Ex-minister Jaroslav Naď predtým naznačil, že KUB tajne predal Kaliňák. Robert Kaliňák ďalej tvrdí, že Slovensko má dostať za vojenskú pomoc Ukrajine len desatinu z pôvodne predpokladaných 250 miliónov eur. Podľa neho vinu nesie EÚ a podobný problém sa týka aj ďalších krajín. Toto sa nemôže páčiť nikomu, kto za nejakých pravidiel vstúpil do toho programu a zistil, že je to inak. To je niečo, čo považujem za mimoriadne neseriózne vo vzťahu k tomu, akú bojaschopnosť Slovenská republika stratila, povedal minister obrany. Očakávaná nižšia miera náhrady podľa Kaliňáka súvisí s tým, že peniaze boli použité na iné účely alebo krajiny žiadali väčšie kompenzácie a rozpočet programu nebol navýšený. Ministra školstva Tomáša Druckera, najlepšieho manažera v strednej Európe a okolitých okresoch, mrzia pondelkové technické problémy portálu e-prihlášky a sľubuje technický audit. Potrebujeme presne identifikovať príčiny problémov a prijať opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala, povedal minister za Hlas. Zdôraznil, že technické problémy nemali vplyv na samotné vyhodnotenie prijímacieho konania ani na výsledky spracované vyhodnocovacím automatom. Rodičia očakávali, že v systéme nájdu kompletné výsledky hneď ráno. Ministerstvo totiž dlhodobo komunikovalo, že výsledky budú už o polnoci z nedeľa na pondelok. Ešte minulý týždeň hovorilo, že budú všetky v priebehu pondelka. Samuel Migal tvrdí, že ak by sa jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš rozhodol vrátiť do parlamentu, pôjde s ním. Reagoval na vyšetrovanie a raziu vo firme Šalitrošovho brata, nazvali ju politicky motivovanou. My nie sme prilepení na našich stoličkách, povedal Migal v relácii Braňo Závodský na živo Rádia Express. Stojíme jeden za druhým a pokiaľ sa pán Šalitroš rozhodne ísť do parlamentu, pôjdem s ním, vyhlásil minister. Polícia na konci mája urobila raziu v Košiciach vo firme Vladimíra Šalitroša. Firma získala 860 000 eur z eurofondov na nákup strojov na výrobu nábytku. Firma napokon musela peniaze z eurofondov vrátiť, na čo jej odsúhlasili odklad. Migal a Šalitroš na začiatku minulého roka vylúčili ich po sporoch z Hlasu. Premiér Robert Fico im dal ministerstvo investícií. Ak by sa vrátili do parlamentu, koalícia by bez nich mala len 76 hlasov, čo je najtesnejšia možná väčšina. Sivá ekonomika predstavuje na Slovensku približne 17 miliárd eur, teda 12 až 13% hrubého domáceho produktu. Prezident finančnej správy Jozef Kiš to uviedol pri podpise memoranda Daňový štít, ktoré má zlepšiť boj proti daňovej kriminalite a organizovaným podvodom. Podľa Kiša je problémom najmä nepriznávanie tržieb, nelegálna práca a daňové úniky. Memorandum má priniesť vznik expertných tímov a rýchlejšiu výmenu informácií medzi finančnou správou a políciou. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová zdôraznila potrebu rýchlejšieho postupu pri vyšetrovaní. Podľa nej páchatelia po zistení, že sú predmetom záujmu orgánov či iných trestnom konaní, často zahladzujú stopy, čo sťažuje dokazovanie a vyšetrovanie. Nevidíme dôvod, prečo by z podpory mali vylúčiť umelcov a kultúrne projekty, ktoré sa venujú ochrane ľudského života, reagoval Jozef Filko, správca nadácie Fides et Ratio. Tá získala vyše 50 000 eur z Fondu na podporu umenia na septembrový národný pochod za život. Na pochode v Bratislave podľa Filka vystúpi Slovenský komorný orchester, aj komorný orchester Zoja a vokálne teleso Vox Cantoris. Popri klasickej hudbe pripravujeme aj program populárnej, folkovej, gospelovej a autorskej hudby, hovorí Filko. Najmä si Euromordor, Brusel sa priblížil k výraznej zmene migračnej politiky. Vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov sa dohodli na pravidlách, ktoré umožnia vznik návratových centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Tieto centrá by mali slúžiť pre osoby, ktorým bol zamietnutý azyl a ktoré nemožno deportovať do krajiny pôvodu. Podľa dostupných informácií by sa mechanizmus využíval najmä v situáciách, keď domovské štáty migrantov odmietajú prijať späť alebo chýbajú diplomatické kontakty potrebné na ich návrat. Predstavitelia únie tvrdia, že nové pravidlá prispejú k rýchlejšiemu vybavovaniu návratov a zvýšia efektivitu migračného systému. Zároveň však možno očakávať diskusiu o právnych a humanitárnych dôsledkoch takéhoto riešenia. Predbežná dohoda ešte čaká na finálne schválenie zo strany europoslancov a členských krajín. Neviem ako vám, ale mne táto situácia pripadá tak, ako keď vyhorí dedina a ľudia sa následne začnú skladať na hasičskú zbrojnicu. Riešenia po funuse, milí moji, na riešenia prichádzajú neskoro, no. Hlasy, ktoré veštili katastrofu, ste umlčiavali. Zakrývali ste si oči a každého, kto na to upozorňoval, ste označovali slovami ako dezolát, islamofób, xenofób a čo ja viem, čo ešte. A teraz, keď už problém vám prarastá cez hlavu, tak začínate riešiť. Neskutočné. Emily O'Reillyová, donedávna ombudsmanka Európskej únie, ostro kritizovala Európsku komisiu za nedostatočnú transparentnosť a varovala, že takýto prístup môže podkopávať dôveru občanov v demokratické inštitúcie. Na podujatí v Bruseli označila podľa politika sústreďovanie informácií v rukách úradníkov za elitárske a nedemokratické. Za jeden z najvýraznejších príkladov označila spor okolo zmluv na nákup vakcín proti COVID-19. Tvrdí, že Európska komisia napriek právne podloženým odporúčaniam neposkytla verejnosti dostatočný prístup k informáciám, čo vyvolávalo pochybnosti o transparentnosti rozhodovania. Kritika prichádza v čase, keď viaceré mimovládne organizácie, médiá aj bývalí eurokomisári dlhodobo upozorňujú na centralizovaný spôsob riadenia Európskej komisie pod vedením cárice Uršuly von der Leyenovej. Oponenti jej vyčítajú príliš uzavreté rozhodovanie a nedostatočné zverejňovanie podkladov k dôležitým rozhodnutiam. Európska komisia sa k týmto vyjadreniam bezprostredne nevyjadrila. Ríšsky kancelár Friedrich Merz chce tento mesiac usporiadať stretnutie európskych lídrov kvôli plánu, ako zlepšiť vzťahy s Donaldom Trumpom na júlovom samite NATO, píše Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Na rokovanie chce Merz pozvať aj šéfa aliancie Rutteho. Schôdzka v Berlíne bude podľa Bloombergu vo formáte E5, ktorý zahŕňa lídrov Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska. Agentúra uviedla, že cieľom rozhovorov je pripraviť ukážkový balíček opatrení, ktorý by pred Trumpom demonstroval európske úsilie prevziať väčšiu zodpovednosť za obranu kontinentu. V Dánsku sa dohodli na vzniku menšinovej stredoľavej vlády. Mette Frederiksenová zostáva premiérkou v treťom funkčnom období za sebou. Končí sa tak obdobie neistoty po marcových voľbách uprostred krízy vo vzťahoch s Donaldom Trumpom kvôli Grónsku. Frederiksenovej sociálni demokrati zvíťazili vo voľbách, ale zaznamenali najhorší výsledok od roku 1903. Ľavicové strany ako celok tesne porazili tie pravicové. Ani jeden z blokov však nezískal v 179 členom parlamente väčšinu. Rozhodujúcou silou sa tak stali centristicky umiernení na čele s doterajším ministrom zahraničia a expremiérom Larsom Lokom Rasmussenom, ktorý podporu Frederiksenovej získala. Libanon oznámil, že Hizballah prijal americký návrh na vzájomné zastavenie útokov s Izraelom. Poslanec Hizballahu Hassan Fadlallah však povedal, že hnutie odmietlo ponuku čiastočného prímeria, podľa ktorej by Izrael neútočil na Bejrút, ak Hizballah zastaví útoky na sever Izraela. Fadlallah uviedol, že skupina podporuje úplné prímerie na celom libanonskom území a následné stiahnutie izraelských vojsk z Libanonu. No ale z toho asi nič nebude. Izrael nepošle vojakov do Bejrútu, vyhlásil Donald Trump po telefonáte s Netanyahuom. Izrael a Hizballah podľa neho zároveň súhlasili, že na seba prestanú útočiť. Oznámenie prichádza po správach, že Netanyahu nariadil ďalšie útoky na južné predmestie libanonskej metropolie, že Irán pre porušovanie prímeria v Libanone pozastavuje komunikáciu z USA. Rokovania s Iránom teraz pokračujú, poznamenal Trump. No nevyzerá to tak. Irán pre izraelské útoky v Libanone pozastavuje komunikáciu z USA v rámci rokovaní o miery, tvrdia iránske médiá. Takisto sa rozhodol, že zavedie blokádu Hormuzského prielivu a ďalších aktívnych frontov vrátane úžiny Báb al-Mandab. Nebude žiaden dialog, pokiaľ nebudú zabezpečené iránske požiadavky na okamžité ukončenie izraelských operácií v Gaze a Libanone, vyhlásili iránske médiá. Vzhľadom na pokračujúce zločiny sionistického režimu v Libanone a s prihliadnutím na to, že Libanon bol jednou z podmienok pre prímerie a že toto prímerie bolo teraz porušené na všetkých frontoch vrátane Libanonu, iránsky vyjednávací tím pozastavuje dialog a výmenu správ prostredníctvom mediátorov. No a ceny ropy následne rastú po tejto správe, že Irán prerušil rokovania z USA a úplne zablokuje Hormuzský prieliv. Donald si to ale nevšimol. Donald povedal, že mu nezáleží na tom, či mierové rozhovory s Iránom zlyhajú. Je mi jedno, či sú na konci, vyhlásil a dodal, že si nerobí starosti s ohľadom rastúcich cien ropy. Reagoval tak na informácie iránskych štátnych médií, že Irán pre izraelské útoky v Libanone pozastavuje komunikáciu s USA a plánuje úplne zablokovanie Hormuzského prielivu. Podľa amerického lídra ceny ropy v blízkej budúcnosti výrazne klesnú a hotovo, žije si vo svojom svete. Irán od začiatku vojny na Blízkom východe poškodil najmenej 20 amerických vojenských zariadení v 8 krajinách regiónu. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok a videí, ktoré zverejnila stanica BBC Verify. Teherán podnikol útoky na americké základne a spoločné vojenské objekty v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, Katare, Kuvajte, Iraku, Jordánsku, Bahrajne a Ománe. Podľa analytikov môžu byť skutočné škody ešte rozsiahlejšie a počet zasiahnutých základní môže dosahovať až 28. Medzi najvýraznejšie straty patria 3 systémy protizdušnej obrany TET v Spojených arabských emirátoch a Jordánsku. Poškodené boli aj tankovacie a prieskumné lietadlá na základni Prince Sultan v Saudskej Arábii, vrátane stroja E3 Sentry, ktorého náhrada môže stať až 700 miliónov dolárov. BBC uvádza, že od februára zničili alebo poškodili najmenej 72 lietadiel, vrátane stíhačiek F-15, F-35, 24 dronov MQ-9 Reaper a jedného útočného lietadla A-10. Rusko tvrdí, že počas dnešných útokov na Ukrajinu nasadilo vyše 650 dronov a 70 rakiet, že cielilo na vojensko-priemyselné objekty. Útoky si vyžiadali najmenej 11 obetí a stovku zranených vrátane mŕtvych zo zrútenej bytovky v Kyjeve. Ministerstvo obrany v Moskve vo vyhlásení uviedlo, že masívny úder s použitím vysokopresných zbraní bol zameraný na ciele v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, ďalej v záporovskej, charkovskej a dnipropetrovskej oblasti, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru využívanú ukrajinskou armádou v ďalších oblastiach Ukrajiny. Šéf Zelenského kancelárie Kirilo Budanov si myslí, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny do zimy je realistické. Budanov je bývalým šéfom vojenskej rozviedky, ktorý si v posledných rokoch vybudoval dobrú reputáciu u viacerých západných spravodajských služieb. Zelenský deň pred Budanovom povedal, že chce pokračovať v rokovaniach o zabezpečení mieru s Ruskom ešte pred začiatkom zimy, aby sa zohľadnila zlepšená strategická pozícia Kyjeva. Budanov očakáva, že americká delegácia v blízkej budúcnosti navštívi Moskvu aj Kyjev. Žiadne podrobnosti však neposkytol. Toto je pokyn prezidenta. Pokúsiť sa ukončiť túto vojnu čo najskôr, najlepšie pred zimou, povedal. Podľa môjho názoru je to absolútne vhodné, dobre načasované a realistické. Rubrika Vojnový štváči. Spojené štáty zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych štátoch, píše Financial Times. Najväčší záujem prejavili spojenci, ktorí sa nachádzajú najbližšie graniciam s Ruskom. Záujem prejavili štáty na východnom krídle NATO, vrátane Poľska a niektorých pobaltských krajín. Ochota diskutovať o tejto veci má za cieľ preukázať, že Spojené štáty sú naďalej ochotné poskytovať svoj jadrový dážnik, a to aj napriek tomu, že na svojich spojencov v NATO tlačia, aby prevzali väčšiu časť bremena konvenčnej obrany, uviedli dvaja predstavitelia. Dajme si aj dúhovú zónu. Pentagon nemôže vyhodiť z armády transrodových vojakov, no môže ich vylúčiť z náboru, rozhodol odvolací súd. Minister obrany Spojených štátov amerických Pete Hegseth vyhlásil, že spor doputuje až k najvyššiemu súdu. Trumpova vláda vydala vlani faktický zákaz, aby transrodové osoby slúžili v armáde. Trumpova politika proti týmto vojakom sa podľa organizácií na ochranu práva LGBTIQ plus ľudí môže týkať až 15 000 príslušníkov ozbrojených síl zo zhruba 1,5 milióna vojakov. No a na záver jedna zaujímavosť. Zákonodárcovia v americkom štáte Nové Mexiko rozšírili vyšetrovanie prípadu zosnulého finančníka Epsteina a vydali prvé predvolanie na predloženie dokumentov a dôkazov. Komisia pravdy, ktorá vznikla vo februári ako prvá svojho druhu v USA, požiadala o súčinnosť 14 subjektov vrátane FBI, Ministerstva spravodlivosti Nového Mexika, Kancelárie guvernéra či Vedeckého inštitútu v Santa Fe. Vyšetrovanie sa zameriava na údajné obchodovanie s ľuďmi na sexuálne účely, možné vedecké a medicínske experimenty na Epsteinovom ranči v Novom Mexiku, ale aj na siete vplyvných osôb, ktorému podľa vyšetrovateľov mohli pomáhať vyhýbať sa zodpovednosti počas viac ako 2 desaťročí. Pred komisiou vypovedala aj Rachel Benavidezová, ktorá tvrdí, že na ranči ju sexuálne zneužívali. Spolu s rodinou zosnulej údajnej ďalšej obete Virginie Gufierovej vyzvala na dôkladné odhalenie všetkých osôb, ktoré sa na zločinoch podielali alebo ich kryli. Vieme, že Jeffrey Epstein nemohol konať sám, skonštatovala. Nož, uvidíme.
Predpoveď počasia.
Najprv teda jedným očkom aj na mapu shmu.sk. Zamračené v Žiline, ale aj v Lúčenci, v Liesku a v Dudinciach. Hmla na Chopku. No a teploty budú asi vyššie ako včera. V tejto chvíli 21 stupňov v Bratislave, 20 v Urbánove a v Gabčíkove, len 16 v Dudinciach, 21 v Nitre. Senica má 16 stupňov, 14 Trenčín, takmer 17 v Piešťanoch, 19 stupňov v Prievidzi, 18 v Žiari nad Hronom, 13 na Sliači, 16 v Martine, 14 v Žiline, Liesek má 15 pri Téhmle, 15 aj v Lučenci, 20 stupňov v Rožňave, 15 v Telgárte a v Poprade, na východe najteplejšie, kde asi v Košiciach, kde je 19 stupňov Celzia, 18,5 v Trebišove, 18 v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Prešove a zhodne 17,5 stupňa v Bardejove a v Tisinci. Dnes bude z počiatku prevažne jasno a niekde môže byť ešte nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 18 až 23 a bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor, asi tak, že rýchlosťou, že 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Toľko úvodný blok, teraz už samozrejme privítame v štúdiu 54 sediaceho Norberta Lichtnera. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom, všetkých vás zdravím pekne.
Všetkých.
Pripomínam, že v sobotu máme stretnutie s poslucháčmi v Júrii nad Hronom a prosím vás, nahláste sa tí, ktorí chcete ísť. Iba počet kusov, koľko vás bude na jur@infovojna.bz. Koniec hlásenia. Buďte takí dobrí, prosím vás. Tak, počúvaj. Na Rusko sa pozrieme, teda na Ukrajinu po prestávke, ale tuto on je. Pozerám, Marta má zase nejakú exekúciu. Počúvaj, tá normálne priťahuje tých exekútorov, a ona je šarmantná, takže ja sa nečudujem, hej, že priťahuje týchto chlapíkov. Tak, toto vám prečítam článok z hlavného denníka. Keď sa v septembri minulého roku objavili prvé informácie o tom, že projekt Fórum, to je ten jej projekt, hej, jedno z mimovládnych organizácií, pri ktorých sa objavili pochybné ťahy v účtovníctve, hovorilo sa len v úvodzovkách o subvenčnom podvode. Šlo o to, že aj projekt Fórum si niektoré z projektov vyúčtovali dvoj až trojnásobne. Prebehlo zhruba pol roka, krížová kontrola ukázala ďalšie nezrovnalosti. No. A teraz. Na tlačovej besede s začiatkom jary predseda vlády, pán Fico a podpredseda, pán Gašpar, doslova prorocky skonštatoval, že z projektu Fórum sa ešte vyvalí veľa nepekného. Odvtedy snáď neprešiel deň, aby sa ich slová nenaplnili. Najnovšie niekdajší poslanec Peter Pčolinský priniesol informáciu o exekúcii, ktorú na Martu Šimečku uvalila verejnoprávna STVR. Čolenská informácia a redakcia hlavného denníka našla v online obchodnom registri. V exekučnom konaní, vedenom súdnym exekútorom magistrom Borisom Halásom, na návrh oprávneného Slovenská televízia rozhlas proti povinnému Šimečková Marta, ktorý vydal Mestský súd Bratislava 4 dňa 3.1.24 a na základe poverenia na vykonanie exekúcie, ktoré vydal okresný súd Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do 3 mesiacov od začiatku exekúcie. Hej. Tak, keďže platobný rozkaz sa doručiť nepodarilo, uverejnením v obchodnom vestníku sa upovedomenie o začení exekúcie považuje za doručené 30 dní po zverejnení. Aj Peter Pčolinský konštatuje, že by ho zaujímal dôvod exekúcie. A Pčolinský hovorí, že predpokladám, že zobrala peniaze, ktoré potom nevedela vydokladovať. Toto je systematické, dlhodobé a vedomé páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Hej. A potom tu je také zhrnutie, že v 7 bodoch poprvé, Šimečková brala 100 tisíc štátnych dotácií od ministerstva kultúry, ministerstva spravodlivosti, ďalšie 100 tisíc z európskych dotácií. 100 tisíc sú druženkovia. Aj? Spomeň si, keď budeš platiť inkaso. Po druhé, nevie faktúrami zdokladovať, na čo vlastne peniaze míňala. Tak, myslíš si, že keby doniesla paragóny z obchodu, čo si nakúpila za to, možno by to vydokladovala. Po tretie, z dotácií si platila osobné výdavky, výdavky na domácnosť, elektrina, platila mobily celej svojej rodine, vrátane Michala Šimečku aj v čase, keď už bol dospelý 30-ročný chlap s lukratívnym zamestnaním asistenta europoslanca. Po štvrté, neplatila svojim dodávateľom vrátane verejnoprávnej STVR. Peniaze, ktoré od nej exekuovali rôzne inštitúcie, vrátane zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne aj najnovšia STVR, platila tak, že ich previedla z účtov projektu Fórum cez Andreju Pukovu. Po šieste, Šimečka starší tvrdí, že patrí medzi 10% najbohatších Slovákov. Po siedme, Šimečka mladší chce viesť tento štát ako budúci premiér. Čo ti poviem, Adrianko?
Ale podľa Šimečku mladého je to čisto spravodajská hra Roberta Fica. Fico jej držal pištol pri hlave. Zeber dotácie, min to na nábytok. Zaplať mobily. Nakúp si do domácnosti potraviny. Však to by sa nám žilo. 100 tisíce len tak. Zo štátneho rozpočtu. Áno, to sú aj tvoje peniaze, Anička. Aj tvoje, Jožko. Janko, ty sa nesmej. Aj z tvojich peňazí sa strácalo. Na, len tak mimochodom. Ale my tu máme ľudí, ktorí chcú urobiť hlbokú orbu a takisto šafárili so štátnym majetkom a ešte stále sa flákajú po slobode. Včera si Jarko Naď strelil do nohy, nie že jak štúr, loveckou puškou, on si strelil do nohy rovno kanónom 152 mm. Počúvaj pozorne.
Pán Kaliňák, ako sa tam dostala tá technika? Ale hovoríme o závažných indíciách, že za vlády Fica a za pôsobenia ministra Kaliňáka v rokoch 24 a 25 získala súkromná spoločnosť Robus dve funkčné batérie protizdušnej obrany KUP, ktoré boli pôvodne majetkom Slovenskej republiky, o čom snáď nikto nepochybuje.
A to vzniklo na základe zmluvy, tu ju mám, ktorá je z roku 21, je z októbra roku 21, a ktorú podpísal pán Naď s firmou Robus. Čiže mňa by zaujímalo, že kto niekomu poradí, aby sa v priamom prenose zastrelil. to, čo dnes urobil pán Naď. Čiže to je jeho biznis a jeho deal. V auguste roku 2023 vzdušné síly definitívne konštatovali, že pre nich ten majetok nie je upotrebený. A 24. októbra 2023 rozhoduje ministerstvo obrany o preskladnení a umiestnení nepotrebného majetku do skladu v Nemeckej, čo je vlastne skladom neupotrebiteľného majetku. To sa stalo 24. októbra 2024. Mám pocit, že v tom čase sme nejako nastupovali do vlády na konci októbra roku 2023. Či tu by ma zaujímalo, že akým spôsobom uvažujú demokrati, keď si ani nepamätajú svoje vlastné rozhodnutia. Pretože rozhodnutie o vyradení, rozhodnutie o premiestnení a definitívne ukončení pôsobenia tejto techniky v ozbrojených silách rozhodol pán Naď. Zmluvu so spoločnosťou Robus o odovzdaní takej techniky uzavrel pán Naď.
Za šrotovú cenu, Norbert, nejakých 60 000. Následne, ak si dobre pamätám, tak Robus to predala kdesi do Ugandy za 60 miliónov. Dobrý deal, nie?
No, pre Robus, hej.
Chcel by si?
No, vieš čo, ani nie. Čo? Alebo takéto veci ťa dobre, no. Ale ten Naď nie je normálny. Ako povedz, že proste, tak on vie, že to podpísal. Hej. Vie, že ten deal umotal on. A on ide obviňovať Kaliňáka, ktorý má k tým dealom prístup. A jak sprostý je ten Naď? Vieš, keby obvinil mňa, tak ja sa neviem brániť, ale Kaliňák to tam vytiahne, rozumieš, že vytiahne ti zmluvu, to je, on to podpísal. Hej. A jak sprostý musíš byť, že ideš, ani to nie je riskovanie, lebo to je 100%, že keď proste toto povieš a on má to ze zmluvy, no tak ich vytiahne. S tým musel na 1000% počítať. Samozrejme. Napriek tomu je ochotný zo seba urobiť ešte väčšieho kreténa, než je. To je zaujímavé, čo?
Ale ešte väčším kreténom sa urobil Vladko Šnídl na tlačovke. Počúvaj. A nesmej sa na hlas.
Takže za cenu šrotu ministerstvo obrany predalo techniku, ktorá môže mať hodnotu 10 miliónov?
Áno.
A ten predaj bol dokončený aj za vás. Sice podľa vás bolo o tom rozhodnuté predtým, ale za vás...
Je to moja vina, pán Šnídl. Je to celá moja vina. Viete, pán Šnídl, naozaj nekontrolujem šrotovisko v Nemecku. Nebol som tam bohužiaľ za svojho fungovania. Ale ešte raz, ak vás zaujíma, ako to prebiehalo, to, čo vám hovorím. Vyradenie do šrotu a 24. októbra podpísanie, že to patrí do Nemecka ako do šrotoviska. A odtiaľ si to na základe Naďovej zmluvy preberá už spoločnosť Robus. Poprosím vás, môžete sa tomu povenovať. Ale čo je rozhodujúca forma toho obvinenia, je to, že my sme predali bojaschopnú techniku. Pán Naď chcel, že teda my sme ju predali bojaschopnú. A faktom sa ukázalo, že tu tento šrot a predaj tohto šrotu za týchto podmienok, ktoré vy hovoríte, podpísal pán Naď. To je proste fakt. A všetky dokumenty k tomu, aby sa to šrotom stalo, boli podpísané ešte za bývalé vlády. A teraz ja neviem za to nadávať. Ja si dokonca myslím, že ak tu má niekto problém, tak skôr ho má predajca. Podľa mňa. Hej. Alebo teda tam urobil nejakú úpravu a zohnal si niečo, alebo jednoducho to môžete ľahko zistiť. Ale minimálne platí, že tam proste dva alebo koľko rokov to tam stojí a niekto sa našiel, ktorý sa rozhodol, že za to dá 10 miliónov eur. Je to podľa mňa zaujímavé, že za to dá 10 miliónov eur.
No a myslíš si, že sa budú investigatívci tomu venovať?
Ale vidíš, to ten Šnídl, to je...
Pochybujem, vidíš.
Ja, teraz oni z neho robia neviem čo a bojuje proti hoaxom alebo čo robí. Počúvaj, chlapče, ty si tak tupý. Toto je nenormálne, jak tupý si. Hej? A čo teraz? On to podpísal, vieš, ak je to, môj zlatý, vieš, keď oni, keď podpíše zmluvu nejaký minister a ešte sa neplní, lebo príde nová vláda, tak ten nový to musí toho ustať a musí urobiť to, čo sa zaviazol v mene štátu. Hej. Tak to, čo umotal oný Naď, rozumieš, zase nejaké kšefty, hej, 60 000, 10 miliónov, zaujímavé. Hej. Tak ty sa to snažíš ešte takýmto primitívnym spôsobom hodiť na Kaliňáka. Hej. Ja si myslím, že keď sa pozriete na Kaliňáka, určite nájdete nejaké veci, ale prečo prečo sa mu snažíte hodiť za krk niečo, čo podpísal Naď. Jak sprostí ste. A budeme sa o tomto baviť s dnešným aj hosťom, lebo toto je nenormálne. Čo, vy si všetci myslíte, že my senožerieme. Vy si všetci myslíte, že sme úplne sprostí. Jak vaši čitatelia. Naozaj. Hej. No dobré. Dneska si to rozoberieme. Aj tieto veci. Toto je niečo nenormálne. Rozumieš, čo títo ľudia robia? Hej. A tak si tupí, rozumieš, že nie si schopný ani sofistikovaným spôsobom proste niečo urobiť. No lebo tak samozrejme Kaliňák vytiahol tú zmluvu a tento musel hneď reagovať a otočiť to proti nemu. No ale poviem ti jednu vec, môj zlatý. Ono sa to dá, hej, teraz ťa prekvapí Kaliňák, že vytiahne zmluvu a ty to chceš otočiť proti nemu, môžeš to urobiť, hej, normálne ako z voleja sa to dá urobiť, ale musíš byť inteligentný. Rozumieš tomu? Musíš, a ty nie si, tak sa to ani nepokúša. Tak keby si mňa teraz poslal na majstrovstvá sveta a chcel povedať, aby som z voleja proste kopol nejaký gól z 30 metrov, hej, nerob to. Nemáš na to. Intelektuálne na to nemáš, aby si okamžite reagoval z voleja a toho chlapa umotal. Hej. Nemáš na to. Nerob to, lebo keď to robíš, môžeš to samozrejme robiť, ja ti to nezakazujem, ale všetci vidia, aký si kretén. Rozumieš? Jak mňa, u mňa by všetci videli proste, že už som dávno za horizontom s fotbalom. Hej? Na čo toto, k čomu je toto dobré? Ale či on v tej svojej hlavičke si vôbec uvedomuje, že sa zhadzuje, vieš? Niekedy si človek myslí, že sa to nedá nižšie, ale vy furt nájdete, rozumieš, nájdu furt nejaký rýl a vykopú si ešte hlbšiu jamu títo ľudia. Toto je fantázia. Hej? Bolo by inteligentnejšie o tom mlčať a nie sa to snažiť hodiť Kaliňákovi za krk, ktorý to nepodpísal, že?
Nehovoriac o tom, že Jarko Naďovie, hej, náš kamarát, sa búchal do prs sa búchal, že za tú odovzdanú techniku dostaneme naspäť peniaze, hej? Nejakých 250 miliónov. Čo by ste chceli? Veď to nie je zadarmo. No ale Kaliňák v sobotu či v nedeľu v tých diskusiách hovorí, že možno ani 10% z toho nedostaneme. Lebo tie peniaze nie sú. Minuli sa niekde inde.
No ale mal by
tak
to...
Tak toto vyjednal Jarko na...
Mal by to Jarko ale nahradiť, si myslím ja osobne. No poďme si zahrať.
Dobré ránko.
Dobré ráno.
Všetkých.
Prajem aj ja a každému. A, tak Rusi po týždni zase zaútočili teda na Ukrajinu. Vyzerá, že to berú teraz serióznejšie. A cieľom posledného útoku bolo podzemné riadiace centrum ozbrojených síl Ukrajiny. Hej, a útočili na kabinet ministrov, bezpečnostnú službu Ukrajiny a ministerstvo obrany a Zelenského kanceláriu. Hej. No a počas uplynulého noci zaútočilo na Ukrajinu podľa rôznych odhadov 1200 až 1500 bojových dronov typu Geran. Podľa informácií ukrajinských monitorovacích zdrojov mohli byť nasadené aj najnovšie bezpilotné lietadla Geran 6. A prvé rakety zároveň zasiahli Kiev a jeho okolie, Charkovskú oblasť, Odesu a Černihiv. Objavili sa informácie, že len na ukrajinské hlavné mesto mohlo smerovať až 24 raket Iskander a niekoľko desiatok raket H-101. Najúčinnejšie protibunkrové otvárače mali lietať v skupinách. Išlo údajne o hypersonické rakety Zircon, ktoré na to označuje ako SSN-33. Ich použitie by naznačovalo, že cieľ bol mimoriadne dôležitý, silne chránený a pravdepodobne sa nachádzal vo veľkej hĺbke. Objavili sa aj neoficiálne správy, že v blízkosti Kieva, konkrétne v oblasti Vyšhorodu, bolo údajne vyhlásený jadrový poplach. Ak je to pravda, mohlo byť zasiahnutý mimoriadne nebezpečný a prísne utajovaný projekt. No a ide o to, že však posledný taký útok bol 24. mája, teraz včera urobili zase toto. Rusom nič inšie už nezostáva. Európska únia, ja som sledoval teraz posledný ten týždeň, vlastne po tom prvom väčšom útoku som sledoval, jak sa na to pozerajú hlavne Američania. A Američania tiež tvrdia, že proste ak Európska únia, alebo teda európski členovia, niektorí NATO, proste provokujú, lebo chcú samozrejme udržať tú vojnu, chcú vyvolať vojnu medzi Európou a Ruskom. Však všetci, čo snívajú, v 29., v 30. roku, že budeme bojovať proti Rusku. A Američania, ktorí blbí nie sú, aj keď niektorí si myslíte, že sú, ale blbí nie sú, určite nie všetci. Prečo by Rusi čakali, rozumieš, kým my sa vyzbrojíme a kým sa dáme, keď už teraz, vieš, 5 rokov dopredu im hovorí, alebo 4 roky dopredu, že ideme s nimi bojovať. Prečo by čakali, keď teraz Európa nie je schopná sa brániť ničomu. Európa je v prdeli. Rozumiete? Bavíme sa o ožratom vozíčkárovi, ktorý sa vyhráža 10 veľkým chlapom. Hej. O tomto sa bavíme teraz. A jem, z akého dôvodu to robia, či chcú provokovať, či si myslia, že Američania budú, ako kým tam je Trump, tak Trump povedal, budete provokovať a Rusi niečo robia, tak ako ste na tom sami. Hej. Budete si s tým musieť nejak dealovať sami. Hej. A to máte, vidíte, to je Merz, hej, Macron, tí nešťastní odpore hnusní Angličania, hej, teraz myslím ich vládu, aj MI6, hej, a celý City of London, hej, celá rodina Rothschildovcov, všetci títo, ktorí proste toto robia, hej, a pomáhajú pri teroristických útokoch, hej, no, ale nie sú schopní sa brániť. Ja nikto ani netuší, že z akého dôvodu tieto samovražedné veci robia. Teraz však vidíš, vravel si a on, že Polsko chce jadrové zbranie. Najlepší spôsob, ako, vieš, ako to je jadrová zbraň, to je, vieš, taký, ona priťahuje, čo priťahuje ďalšie jadrové zbranie, hej? A tak Poliaci asi chcú byť prví, aby to tam bachlo. Fíni takisto, ako tým normálne prepína, rozumieš, to bola normálna, obyčajná krajina, ktorá proste si v pohode žila, hej? Teraz sa nechali zatiahnuť, samozrejme, cez tú slniečkárku sa nechali zatiahnuť do týchto vecí. No a Američania tvrdia, že kým netrafia Rusi niečo v Düsseldorfe, niečo v Čechách, niečo v Polsku, hej, a nerozmecú tieto fabriky, ktoré to... Dokonca niektorí hovoria, že by tam mali byť aj priamé útoky jadrové, hej, čo asi ťažko Rusi urobia, ale proste ako ľudia, experti, niekto, proste v Rusku je veľká debata o tomto. Hej. To chcú, lebo už majú plné zuby toho, čo Európska únia vyvádza. Hej. A my sme súčasťou Európskej únie, nezabúdajte. A my sme krajina, ktorá lifruje muníciu na Ukrajinu. Nezabúdajte na to tiež, prosím vás. Hej. Ako keď vám povie Fico, no však ale komerčne to môže byť, ako to je jedno, čo Fico povie a úplne jedno...
Keby predával aj Rusom, nepoviem.
Hej. A je úplne jedno, čo si ty o tom myslíš, alebo ja si o tom myslím, ja si myslím, že to nie je správne, ty si myslíš, že to je OK, ale je to úplne jedno, lebo ani ty, ani ja, ani Fico nemáme v ruke tú veľkú palicu. Tú veľkú palicu majú v ruke Rusy. Rozumieš? A jediná vec, ktorá je dôležitá pre nás, je, jak to Rusy vnímajú. Hej. Keď sa rozhodnú, že to tu rozmecú, tak to tu rozmecú a môže Fico rozprávať, koľko chce a čo chce a ty takisto a ja takisto. Hej. Absolutne záleží na tom. Rozumiete? Hej. Ako ja viem, že proste toto... No nie, treba sa na veci reálne pozerať a teraz vyzerá, že to... Už boli niekoľko týždňov, boli na to... Však upozorňovali Rusy, nech si Američania stiahnu a všetci ostatní stadial tých ľudí, že to bude eskalovať teraz. Hej. A je úplne, rozumiete, teraz je jedno, čo ja si myslím, alebo čo ty si myslíš, a myslíš si, že Rusi sú najhorší na svete, a ja si tiež môžem myslieť, že sú Rusi najhorší na svete, a Adrian si myslí, že sú najlepší na svete, a kto si čo, je úplne jedno, čo napíšeš na sociálnych sieťach, je úplne jedno, čo ja tu kvákam do mikrofónu. Rozumieš? Je to úplne jedno, čo my si myslíme, ako my veci vnímame. Tú palicu nemáme my v rukách. A všetky tieto, zarobíme peniaze, ľudia majú, dobre, 300 Slovákov má robotu. Hej. Myslíš si, že jeden Iskander to vyváži? Tú prácu tých 300 Slovákov? Že čo my vyvázame, čo stvárame? Akože on, keď to Fico tebe vysvetlí a ty to pochopíš správne, ako to máš pochopiť, však si správny Fico volič, hej? Tak to znamená, že aj Rusi to tak budú chápať. To naozaj. Vy si neviete... Každému vravím, čo si nadávate na Putina, buďte radi, že je tam. Buďte radi, že je tam. Hej?
Keby tam nebol, už hríby rastú dávno.
No keby tam nebol, tak do parlamentky nechodíte, moji zlatí, na kávičku. Rozumieš? Rozumiete tomu? Ak sa mu niečo stane, ak zomre, ak odstúpi, ak tam dajú niekoho, čo si myslíš, že kto, tam je 30 ľudí nalajnovaných, ktorí sú stokrát horší, ak je Putin. Hej. Buďme radi, že je tam on. Hej. Ale tam sú obrovské tlaky v tom Rusku. Rusi toho už majú tiež plné zuby. Všetky tieto útoky vo vnútrozemí, ja neviem čo, proste už toho majú plné zuby. Tam sú obrovské tlaky aj na Putina. Na vládu, na domu. A si myslíte, akože čo? Však všetky tromfy držia v rukách oni. My sme neoddeliteľnou, neodškriepiteľnou súčasťou NATO. A čo urobí NATO, mi povedzte? Povedzte mi čo? Áno, spred dvoch mesiacov NATO, americká armáda je najväčšia, najsilnejšia, najlepšia na svete a NATO a Rusi si nedovolia. No, kamaráde, po Iráne Rusi sa rehocú a teraz rozmýšľajú, či nás vymetú alebo nevymetú. Pretože my v Európe nie sme schopní urobiť nič, a to ti vravím, že nie sme schopní urobiť nič, hej, proti tomu. A Američania? Pozrite sa na americkú armádu. Koľko 15 tisíc oných transkreténov tam majú? Tí pôjdu bojovať. A nemajú ani muníciu Američania.
Na nepriateľa.
Celý ten komplex, vojensko-industriálny komplex v Amerike je založený na vyciciavanie štátneho rozpočtu a zarábanie peňazí. Však oni majú špičkové rakety, oni majú plnopak, jasne, že majú. No ale všetko je veľmi drahé a všetko sa robí veľmi pomaly, lebo je to robené na schvál. Áno, my vám dodáme lietadlo za 6 rokov, ale teraz nám dajte peniaze. Hej. Takýmto spôsobom, jasne, rakety budú, koľko? No Rusi vymelujú, ja neviem, 50 raket mesačne. No my vám dáme 50 2040. Hej? A dajte peniaze. A čo sa, celé to je postavené na tom. Celé to bol mýtus, aby bol celý svet posratý, bol posratý z niečoho, čo nebolo. Áno, však oni išli napadnúť Irak, rozumieš, tam oni nejakých chlapíkov na onom, na ťavách, rozumieš, napadli, hej, poslali 10 miliónov raketu a trafili nejaký stan, hej, v púšti, no, tak takéto veci sa robili, hej. A ja netvrdím, že americká armáda proste nie je schopná, alebo nie je bojaschopná, alebo že je to zlá armáda, v žiadnom prípade nie je. Ale ten Deep State, rozumieš, to je podfinancované, to je podživené, čo sa týka techniky, čo sa týka hlavne munície. Ten systém v Amerike je tak nastavený, aby sa na tom zarábali prachy. Nie na tom, aby oni mohli s Rusmi nejakú konvenčnú vojnu. Vidíte, že nie sú schopní s Iránom nie sú schopní proste vyhrať. Bavíme sa o Iráne, nebavíme sa o Rusku a nebavíme sa vôbec o Číne. Hej. Tak ako zo všetkých týchto somarín, ako vám to môže byť jedno, vy si môžete, ja viem, tam napíšete o toto, aký škaredý je Putin, aký sú zlí Rusi, ako my sme najlepší. No ak sa Rus rozhodne, že ti pošle sem nejaký zirkon do Bratislavy, tak si píš, že ten pristane v tej Bratislave. A celé NATO, celá Európska únia, celí Američania sa môžu na hlavu postaviť, ale v tej Bratislave to pristane. A toto si musíš uvedomiť. Rozumieš? Je to hrozné. Ja sa z toho vôbec nevytešujem, je to hrozné. Hej. Ale treba sa aj tak správať. Rozumiete? Toto je realita. A vy si tu môžete na sociálnych sieťach, ak na nejakých aktualitách a na smečku a v nejakých sračkách vypisovať, čo chcete. Realita je takáto. Rozumieš? A s týmto sa naučte žiť a podľa toho sa treba aj správať. Lenže my nie. My sme jak to malé ožraté decko nejaké, rozumieš, päťročne, budeme ho kopať do oného, do členku, prečo nie? Hej. Lebo my sme najväčší. A to presne, jak Adrian dneska vravel o tých migrantoch. O, my to zvládneme. O, budeme ich integrovať. O, potrebujeme inžinierov, potrebujeme lekárov, potrebujeme neviem čo. No pozri sa, ak potrebuješ inžinierov a lekárov, tak prečo si ťaháš povol kriminálnikov? Ak sa potrebuješ napiť vody, prečo ideš do púšte zbierať piesok, sa pýtam. Tieto sračky, čo ste rozprávali, my sme boli tí najhorší. No a teraz sa ukáže, že neboli sme. No ale teraz sa ukazuje, nie to, že my sme boli inteligentní a my sme to predvídali, lebo my vidíme za roh. No nie. Normálnym seliackým rozumom, proste to bola hoci, ktorý, kto má IQ 80, to videl. Toto neukazuje to, že my sme boli chytrí. To ukazuje to, že vy ste kreténi. Hej. Alebo vašim cieľom je zničiť Európu. Čo je asi pravdepodobnejšie, lebo aj ten najhlúpejší novinár, Schneidler v denníku N, to musel vidieť. Hej. Neverím tomu, že by bol tak tupý a povedal by si, že o, príjmeme 5 miliónov bubušov, rozumieš, ktoré vlastné štáty nechcú naspäť, sú radi, že sa ich zbavili, hlavne tie africké, a my tu z toho urobíme raj na zemi. Ani Schneidler nie je tak tupý, aby si toto myslel. Tak potom je druhá otázka. Jak ste protislovenský, protieurópsky nastavení? Komu slúžite? Ha? Lebo určite nie svojmu národu, dokonca ani tej Európskej únie, ktorú tak zveľaďujete, hej, a vyzdvihujete, ani tej neslúžite. Tak komu slúžite, Dorite, mi povedzte? Keď vám ide o zničenie Európy, zničenie ekonomiky, zničenie kultúry, komu slúžite? Toto by ma zaujímalo. Alebo komu slúžia vaši majitelia? Lebo ty len robíš to, čo ti povie majiteľ, samozrejme, no ale...
Áno, jeden z takých, čo slúži, je napríklad pán Štefunko z Progresívneho Slovenska.
Ja mám obavu, že tá vojna neskončí tak skoro, lebo tie útoky zo strany Ruskej federácie na Ukrajinu sa zvyšujú, intenzívňujú a tak ďalej, takže mám pocit, že tá vojna neskončí tak skoro. A kým sa tá vojna neskončí a porážku z Ruska, tak neviem, prečo by sme mali odoberať akože lacný plyn od režimu, ktorý proste vie útočiť na svojich susedov.
O Amerike nič? O Izraeli nič?
No.
Prečo? Aj to je iné.
No dobre, máš tam tú dezinfluencerku už?
Jasné.
No dobre. Tak si ideme zahrať.
Doniesla igelitku plnú peňazí.
Dobre, to je super.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prejma ja každému. Dobré ráno.
Skôr, Norbert, ako uvedieme nášho dnešného hostia, ti niečo pustím. Myslím si, že ťa to poteší.
Ona je proste platená propagandistka tejto koalície a viacerých členov, primárne strany Smer. A ona vlastne ešte prezdielala aj Infovojnu. A to musím povedať, že som dneska volala s mojim advokátom a sme sa rozprávali o tom, že asi sa obratíme teda na políciu. Tí sa tam rozprávali o tom, že no dobre, tak však ako Zuza, že tak veď ty niekto určite vie, že kadiaľ ty chodíš a kde sa ty pohybuješ a že veď ako v noci ťa niekto môže zmlátiť a že bude, potom bude ďalší mŕtvy a čo? Budete všetci plakať. Asi podnikneme nejaké kroky.
Ty si dlho čelila veľmi silnému hejtu zo strany fanúšikov asi Daniela Bombica. To bolo x rokov. Teraz bol vo väzbe. Vtedy sa to nejako zjemnilo?
Výrazne to pomohlo.
Teraz po tom článku o tej Mimi Šramovej sa to znova zhoršilo?
Bolo to dosť veľké peklo, musím povedať. Teda fakt som zvyknutá, ale že trošku to prekročilo moje očakávania. A písal mi nejaký veterán, že on aj bývalí policajti sú pripravení, majú ma na zozname. A to, čo sa spustilo proti Zuzke, to je podľa mňa absolútna dehumanizácia. A ja si myslím, že to je reálne na policajnú ochranu.
Bojíš sa teraz o Zuzanu viac ako kedykoľvek predtým?
Ako nie je to vôbec príjemné a pripomína mi to ten čas okolo Bombica, lebo tie správy sú neuveriteľné a ten hejt, ktorý sa rozbehol, je naozaj vysoké úrovne.
O, to som nevedel. Toto som nevedel. No,
Toto sa k tebe nedostalo?
Nie, no, už sa dostalo, ďakujem ti veľmi pekne, ale len Zuzek chcem odkázať jednu vec, že všetko, čo som povedal, si za tým stojím, môžeš ísť na policajtov, môžeš ísť, tam chceš, môžeš ísť na OSN, je mi to úplne jedno, treba si poriadne pustiť, hej, čo som povedal, a povedal som to v súvislosti s tým, že ste Mimi Šramovej zverejnili adresu a že sa to môže stať aj vám. Hej. To je celé, čo som povedal. Hej. A stojím si za tým a budem si za tým stáť. Lebo vy si myslíte, že vy môžete druhým robiť zle, ale vám nikto nebude robiť zle. A čo ste ako čakali, keď urobíte takýto hitpis, že všetci budú ticho? Nikto proste nič nepovie? Hej. Že ideš do ringu, dáš niekomu dve popapuly a čakáš, že čo? Že teraz nedostaneš žiadno naspäť. Hej. A ešte raz vás upozorňujem, a kto to ste urobili jej, hej, a zverejnili ste tú adresu? Rozumiete? No tak čakajte, že niekto z vášho okolia to urobí tiež. To je celé, čo som povedal. A je to pravda. A áno, niekto si ťa počká, hej, lebo bude vedieť, kde býváš. Lebo ty môžeš iných adresu zverejňovať, ale ostatní nemôžu. Lebo čo? Lebo ty si akože novinárka, ale urobíš pre oni, pre sionistické SME? To naozaj? To naozaj si myslíte, že to takto funguje? Jak tým ľuďom zabrániť? Tí ľudia nemali absolútne žiadny dôvod zverejňovať tvoju adresu Zuzá, alebo ťa niekde počkaj, alebo čokoľvek. Hej? Ten dôvod si im dala ty. A môže sa stať Magorov. Pozrite sa, Magorov je to plno. Ja som vás upozorňoval na to, to je celé. Ale daj to na políciu, schválne. Budeme spolu počúvať s policajtami, čo som povedal. No. Dobre, moja zlatá. Dobre. Už normálne. Idem dať pesničku a idem si plienky obliecť kvôli tebe, jasne. Hajzli ste. Rozumiete? Hej. A robíte druhým zle, a keď druhý vám, ani nič, ja vám začnú robiť zle, len naznačia, že sa vám to môže stať, tak už plačete, už vňukáte. Už bojím sa. A kto sa bojí o Mimi Šramovú? Kreténi. Nikto? Chodíte, robíte zlé a čakáte, že ostatní čo láhnú. Ja viem, ona na to bola zvyknutá, Zuza, hej, že robili, odpálili iných ľudí, normálne, že odpálili proste z existencie a nič sa nestalo. Dnes je iná doba, moja zlatá, dnes je iná doba, to je celé. Hej. Tieto beztrestné, kdejaké oné atentáty, čo robíte, hej. Teraz nemyslím cintulovské, ale atentáty na osoby a na ich charakter, hej, no už to nejde tak ľahko. A keď to urobíš, tak čakaj, že proste sa budú diať veci. No to je celé, hej. Čo už. Moja zlatá.
Kto chce kam, pomôžme mu tam.
No však, ale
a jasne. Mimi Šramová si to dokonca dovolila zdieľať. To je to tvoje vyjadrenie, to je hrozné. To už... Dybáková hovorí o dehumanizácii.
Áno.
Kde si bola tá dehumanizácia, keď Markíza s prehľadom označila protestujúcich v uliciach za dezolátov? Kde si bola tá dehumanizácia? Kričala si? Bola si v prvom rade? Nie, toto už je moc? O hávedi, keď sa tu rozprávalo, však Jarko a podobné nezmysly.
Ale jedno vieme...
Ale to nebola dehumanizácia.
Jedno vieme, a ja som si toto odskúšal, keď som vlastne celú tú alternatívu začal, že jediné, čo im nechutí, je vlastná medicínka. To strašne nelúbkajú. Strašne to nelúbkajú. Hej. To, čo oni robia druhým ľuďom, hej, tak to oni nemajú rade. Ale oni si myslia, že tí druhí ľudia to majú rade. Hej. Asi. Ja neviem. Hej.
Mm-hmm.
No nič. Je iná doba. Moje zlatá. Iná doba je. Veru tak. A ľudia už nie sú tak sprostí a nie sú tak posratí z vás. A nie sú ochotní tolerovať tie svinstva, ktoré im robíte. Abo robíte druhým. Hej. To je celé. No. Dobré ráno ti prajeme, pani Šramová.
Tíško počúvala a tíško sa usmievala.
Dobré ráno aj vám, aj vašim poslucháčom. Ďakujem za pozvanie, lebo ono to vyznelo, že hádajte, koho sme pozvali. Potom si pustil Adrian tú nahrávku. To mohlo byť aj, že Zuzku si tu zavolal.
No, ja
neviem, prečo
to
si ju nezavolal.
Vieš to takto, ja ti to vysvetlím. Ty to určité veci nechápeš. Prísť sem znamená pre túto časť spektra niečo, ako keby sa tam prišiel do kostola. Hej?
nielen prísť, ale aj zdieľať vaše príspevky. Ale musím korigovať Norové vyjadrenia. Nezdielala ani Zuzana Kovačič-Hanzelová, ani SME moje údaje, ale tie boli zdieľané čitateľmi pod článkami o mne, aj v SMEčku, aj v Pravde.
Dobre, ale bolo to na základe toho hitpísu, ktorý urobila na teba.
Áno, áno, jasné. No. A však oni sú zodpovední za moderovanie diskusie a nikto to neodstránil, takže tak. No tak je to, bolo to také zaujímavé, akože nečakala to možno ani Zuzka, ani ja sa nehnevám na ňu, že zverejnila o mne informácie o tých zmluvách, však to sú verejne dostupné veci a nie sú utajované, prevalilo sa, ako sa ukázalo, bolo odhalené a tak ďalej tieto bulvárne titulky. Ale však si pamätáme všetci, Adriana, aj vám tuším písali z ICJK po voľbách tých 12 alebo koľko otázok, že čo ste, kto ste, ako ste financovaní,
kto nám to poslal?
A tak ďalej, takže to...
Kto?
Investigatívne centrum Jana
Kuciaka
po voľbách
to som, no,
posielalo takéto maily.
Áno, no a to sa musím priznať.
Odpísali, či ste odignorovali?
Ja som to úspešne odignoroval, musím sa priznať, hej, že taký som ja. Taký som ja.
No, ale písali aj vám aj viacej, pretože ja si myslím, že...
Aj títo, oni zakrývajú túto korupciu, aj tí sa nás pýtali, kde aké veci.
Hej, aj od nich chodia pravidelne. No, Zuzka len zrecyklovala reportáž, keď si spomínate 360-ka, keď vznikla a za 3 dní vyzbierali od ctihodných občanov v údovkách 600 000 eur, tak... prvá reportáž bola o mne, že mala som nejaké dohody s politikmi, ktoré sú normálne, nie teda so stranami, ktoré boli normálne uvedené v tých účtovných závierkach politických, stranických, čiže to je normálne normálna činnosť, PR činnosť a po týchto stopách išli, teda to bolo to strašné odhalenie, čiže Zuzka len zrecyklovala tieto informácie, pol roka chodila za politikmi a potom pridala k tomu tie dohody. A zaujímavé, že pozitívne reakcie na mňa v tom článku zamkla, nedala ich do odomknutej časti, takže a ešte potom k tomu točila nejaké videá, tuším, a tam ešte, že kupujte si SME alebo predplácajte si SME a že SME sú dôveryhodné informácie, čiže vlastne oni použili mňa asi ako PR nástroj, aby mali zvýšenú čitateľnosť, ale keď som si pozerala v tom, čo je bývalý aj je monitor, tak fakt im išla čítanosť vyššie za ten čas, odkedy o mne zverejnili ten článok, predbehli dokonca aktuality. No a to asi vyvrcholilo v tom, že aktuality ma nakoniec zavolali na rozhovor, možno, že si mysleli, že sa zláknem a keď som potvrdila, že áno, tak nastalo ticho, 48 alebo koľko hodín, že mi pošlo otázky, večer mi prišla odpoveď, že otázky mi pošlo na druhý deň a na druhý deň mi prišlo také tri slovné spojenia, že čomu sa budeme venovať, že neviem, novinárska etika, hodnotové nastavenie a takéto tri všeobecné frázy prišli, takže... A keď som prišla do toho štúdia, to bolo zaujímavé, pretože tam sa vovalilo asi 5-7 ľudí, tak asi sa prišli pozrieť, že ako vyzerá dezolát v ich štúdiu. Bolo to také zaujímavé.
Ale veď, aj túto slečna Šišoláková túto ma pérovala vonku. A z čoho ste financovaní? Však z príspevkov poslucháčov. Však aj vy máte svojich divákov za 3 dní, 600 mega ste dostali. Hej? Že za 600 000. A ostala ticho. Ale takto sa robia tie reportáže.
Oni, vieš,
samozrejme, keď som...
Oni čo tvrdia je, že ich reklamná činnosť, tá časť tej redakcie a tá investigatívna alebo tá novinárska, že to není žiadne prepojené. Oni ani nevedia, akí inzerenti sú, lebo oni nechodia na vlastné stránky, vieš, oni nevidia, čo tam je za reklamy, hej. Rozumieš, že takéto koniny, oni ti chcú narozprávať, že oni sú úplne izolovaní od tej ekonomickej časti.
Áno, to povedal ten redaktor v aktuári, takže no. On nemá o tom ani páru. Presne.
Jasne, že nemá.
Sa povedať do CRZ-ka, no, aké zmluvy má Ringier.
No, jasne. No. Ale vieš čo,
A ďalšia, no? Ďalšia vec... No?
Hovor.
Ďalšia vec je, že túto Šišoláko... Dostal som upozornenie zrovna od Mimi, že teda hľadá, kde je štúdio. Potom jednou otázkou som zistil, že kto prezradil to štúdio. Tak keďže kedy to bol masážny salón, dávno, to ešte hádam 9 rokov dozadu, tak som mal takú tabulku, že masážny salón, tak som to vylepil na dvere, že teda na ten stĺpik, že teda, že ju pomýlim. A sa ma pýtal, že prečo masážny salón, hovorím, to som vás chcel pomýliť. A to dáte potom dole? No áno, potom to dávam dole, lebo som vás chcel pomýliť. A v reportáži zaznelo, že štúdio Juch
sa maskuje pod masážnym salónom.
Áno, Adrian tu cez prestávku poskytuje masáže hostom.
Áno, ja s tým problém nemám. Čiže takto funguje tá ich investigatíva.
Ale keď spomínaš, Adrian, keď spomínaš Barborku Šišulákovú, tak ten redaktor v Aktualitách mi vytkol, že mám nenávistné prejavy voči nej, pretože som prezdielala nejaký status, bol nejaký kanál na Telegrame, ktorý sa sústredil na to, že musíme sa pozerať na uši redaktoriek, ktoré na tých tlačových konferenciách, keď sa pýtajú, tak sami seba sa natáčajú a potom si to postriehajú do Reelsov a samozrejme, teda, keď ich točia z boku, tak vidíš ich ucho. A to bolo pár dní na to, ako prepukla kauza v TA3 s tými odposluchmi, že smeráci majú odposluchy a že im tam niekto našepkáva, alebo čo.
Otázky, no.
Áno. A táto, a vlastne tento post, pardon, a tento post bol pár dní na to. No a ja som to prezdielala, a to mi vytkol redaktor, že to je nenávistný prejav, keď som prezdielala post o tom, že sa musíme pozerať na uši redaktorie.
Moment, ako čo to bol? Nenávistný čo?
Prejav.
Aha.
Tak to, no tak čo už, no a zomri, čo robí?
To som netušil, že toto môže byť nenávistný.
No, dobre, no? Poďme trošku k veci. Ja som ten tvoj rozhovor s tým, neviem, jak som volá, Hanák alebo ako.
Peter Hanák.
Aj, a ja som to začal pozerať, priznám sa ti, možno je to kvôli tebe, hej, ale vieš, ak 15 minút som nedal som, hej. Ale, no, proste taká je realita, hej. Ale, a Pustím, mám z toho trošku, z toho rozhovoru, lebo tam... No dobre, najskôr si to vypočujem, hej. Hneď túto na začiatku, počúvajte toto, aj môj zlatý. On je taký inteligentný.
A tie rozhovory, že politici radi ku mne chodia, tak teraz som mal opozičných politikov a tí mi povedali, že to sa im ešte nestalo, aby mohli dokončiť myšlienku.
Áno, lebo novinársky rozhovor vyzerá inak, ako...
Adrianko, novinársky rozhovor vyzerá inak, nie tak, že necháš človeka dohovoriť. A mňa by zaujímalo, a sa pýtam aj tohto Hanáka, aj tohto propagandistu, že ako to má vyzerať, akože čím viac má skákať, to vás kde učili, v Nitre alebo v Bratislave na žurnalistike, kde vás toto učia, mi povedz, že robíš rozhovor, akože ty tvrdíš, že robíš rozhovor, ale iba skáčeš do reči, a ten, čo ten rozhovor sleduje, z toho nič nemá. To kde vás učia? Kto vám povedal, že takto sa robí novinárčina? Na ktorej fakulte? Ktorú fakultu ja financujem zo svojich zasratých daní, ktorá vás toto učí, mi povedz, Hanák? Kto? Kto vás učí toto, že toto je novinárčina? Lebo všetci to robíte. Všetci to robíte. No ale... A teraz... sa musím zamyslieť. Za 3,5 roka vlády Matoviča a týchto šialencov, aj? Pustite si akýkoľvek rozhovor s nimi a pozrite sa, čím skáču alebo neskáču do reči. Pustite si, čím kládli kritické otázky. Alebo onému Šimečkovi. Či skáčete do reči a čemu kladiete kritické otázky. Takže ak Hanák chce rozprávať, že takto, že novinársky rozhovor so stranou, proti ktorej bojuje tvoj majiteľ, hej, je takýto. A novinársky rozhovor s opozíciou, so Šimečkom, s Matovičom a s Naďom vyzerá tak, ako rozhovor, ktorý robí Mima, alebo my. Hej? Takže toto treba, aby tí vaši pridrbili čitatelia chápali, aký je rozdiel. Lebo vy nerobíte všetky rozhovory tak. Hej? Samozrejme, že ich tak nerobíte. Ale Hanák si myslí, že všetci sme tak sprostí, jak jeho čitatelia, a ja sa mu nečudujem, ja mu ani nechcem vyvracať, že na jeho čitatelov, ktorý má IQ 60, toto platí. Hej? Ale môj zlatý, hej? Veď vy viete robiť normálne rozhovory, len nie so smerákmi, len nie s Dankom.
Hej? A to vidíš aj v televíznych debatách, najmä v STVčke a na Markíze, kde máš opozičného politika, koaličného, no a k tomu opozičnému sa prikláňa moderátor.
No. A teraz ideme ešte pokračovať, lebo ešte toto zaujímavá vec zaznela.
Čiže vy, ale vlastne robíte to, čo obvykle robia novinári, rozhovory s politikmi, Ale neriadite sa tými istými pravidlami.
Ale mám oveľa prísnejšie pravidlá.
No,
diskusia
pravidlá,
na YouTube, pokiaľ by ste zverejnili nejaké nenávistné prejavy, alebo neviem, hanobenie rasy, tak vám to bloknú, vám to zrušia.
No, tak hanobenie rasy je trestný čin, čiže to, aké by sme robili novinári,
tak som dala
dokonca vo väzení, ale pravidlá za to odsúdenie.
Pravidlá no, na YouTube sú oveľa prísnejšie.
Nie sú prísnejšie. Viete prečo? Pretože poznáte etický kódex novinára?
Čo teraz myslíte konkrétne z neho?
No, viete, ako je tam upravený konflikt záujmov?
Nie.
Ono je tam upravený tak, a všetci profesionálni novinári, ktorí musia dodržiavať tie isté
pravidlá. Čo ja nie som?
No, to je tá pointa, že vy vlastne robíte tú prácu, ktorú obvykle robia novinári, ale nemusíte dodržiavať
pravidlá. Ale za to nemôžem, že sa ten trh posunul oskými barami, je čo?
No,
ako prebiehala kampaň?
Ja ho tiež nepovažujem za novinára.
No vidíte, ano. Ako prebiehala kampaň v Čechách?
Ale ten problém
je na základe influencerov, reelsov.
Vy teraz, my hovoríme o dvoch rôznych veciach.
No, lebo to sú dve rôzne veci.
Kampaň a žurnalistika sú dve rôzne veci.
Ale ja nie som žurnalista.
Čiže vy ste vlastne PR profesionál.
Ja som PR profesionál a influencer, dezinfluencer, držiak na mikrofón, ako ma hanlivo vaši kolegovia nazývajú.
Vyberte. Čiže vy robíte PR politikom a nemáte s tým žiadny problém.
Ja nerobím PR politikom, ja robím PR ministerstvám, ktoré vlastne je to normálne napísané, rozpísané a nesúvisí to s mojimi rozhovormi.
Pretože keby sme sa rozprávali o konflikte záujmov, tie pravidlá tam nie sú na nič. Oni sú preto, aby napríklad nemohol novinár byť, a teraz ja viem, že vy mi stále opakujete novinár.
Ja sa to netýka, bohužiaľ.
Tak ja vám poviem, ako to máme my. Dobre? My nesmieme byť platení ľuďmi, s ktorými robíme rozhovor.
No. Môj zlatý, dobre, toto tu posťahujem, nech z toho máme. Dobre, ty, on tvrdí, že robíš PR politikom. Aj, dneska to nebude tak, myslíš si, že si išla k spriateľenej onej.
No to vôbec nie.
Ale nebude to tak, nebude to tak, lebo on, pri sa. Môže to byť, hej? Ja nie som to, aby som to hodnotil, lebo ja ťa neplatím, mne je to ako 30, ale môže byť, že robíš PR politikom, ale oni ho robia tiež. Rozdiel je v tom, že ty to robíš jednej skupine, oni to robia druhej skupine. No ale na druhej strane oni tej svojej skupine, keď robia PR, napríklad Progresívnu Slovensku, tak sa k nemu nejako chovajú, hej? A keď robia rozhovor so Smerákmi, alebo s Dankom, alebo s niekým, tak to robia úplne inak. Hej? No ale ty robíš ten rozhovor aj s tými, rovnakým spôsobom. Hej? No a toto je v tom, že on sa snaží, a ja neviem, či Hanák má problém s realitou, alebo si myslí, že my sme úplne sprostí. Hej? Ako nejak to lebo to, čo on rozpráva, o čom je ten ich kódex, hej, čo je na papieri a o čom oni básnia, hej, za tie roky, počúvate, môj zlatý, sledujem vás, ja neviem, 12-13 rokov, doriete, ako myslíte, že mám IQ 60, že nechápem, čo robíte. Hej. To, o čom vy básnite a tlačíte pred sebou ten váš morálny kódex a to, čo robíte, sú dve diametrálne hlboko antagonistické veci. To nie je to isté, to, čo robíš a čo ty rozprávaš, alebo čo vyžaduješ po Nemišamu, alebo po mne, alebo po hocikom, hej? Nie je to, čo robíš ty. Kto robí PR Progresívnemu Slovensku? Aktuality, sionistické smečko, nacistické enko. Rozumiete? Vlastne vás oligarchovia, pre Boha živého, o čom ty rozprávaš?
Veď ty si zamestnaný, môj zlatý.
Zamestnaný, zasratým niečo. Oligarchom a ty mi budeš rozprávať, rozumieš? Že pozrite sa za posledné, koľko ste popísali o Šimečkovej starej? Koľko ste popísali o tej trasovcej s ceckami? A čo ste popísali? Čo ste popísali o Gašparovi? Čo ste popísali o Dankovi? Čo ste popísali o Mimi Šramovej? Ha? To vy ako nevidíte? Alebo si myslíte, že my to nevidíme, ten rozdiel? Vy si ako myslíte, že my sme úplne sprostí, že ty mi povieš, začneš to s nejakým novinárskym kódexom, na ktorý ty serieš zvysoká a absolútne ho nedodržuješ? Rozumieš? A robíš PR politickým stranám, hej, ktoré sú spriaznené s oligarchami, ktorých vy vlastníte, v prípade denníka nacistov, je to ten istý oligarcha, vlastní aj stranu, aj, aj ten denník. Hej, alebo to zafinancoval aj jedno, aj druhé. A vy si akože myslíte, že my to nevidíme, že proste toto akože to je v poriadku? Tam nie je konflikt záujmov? Zasratí oligarchovia vás živia pre Boha živého. Rozumieš?
Dám ti dva príklady, Noro, no? Aby sme nehovorili vo všeobecnej rovine. Jakub Goda robil v kancelárii prezidentky Čaputovej, zároveň robil na ministerstve zdravotníctva, kde mal na starosti očkovaciu kampaň. Dokonca také video som videla, kde hovorí o tom, prečo je dôležité používať netradičné formy informovania pri očkovacej kampani, že je tam oveľa väčší zásah. A zároveň písal do denníka N. Aktuálne robí poradcu, pardon, asistenta poslankyni PS Simone Petri. Vystriedal predtým svoju priateľku, ktorej robila asistentku. A kde si tam vyžil niekde pod tými článkami, že som platený z ministerstva zdravotníctva alebo robím u prezidentky Čaputovej ten disclaimer? Jeden príklad. Druhý príklad. Veľa sa hovorí o vzťahu novinárka Todová, súdkyňa Záleska. Písali o exponovaných kauzách, písala Monika Todová o exponovaných kauzách, ktoré súdila jej partnerka, priateľka. Kde je disclaimer, kde je oznam v týchto článkoch, že som vo vzťahu so súdkyňou? Tu máš len dva príklady.
No, toto je v tom, rozumieš, keď niekto si dáva smradlovú zmrzlinu a nikomu to nepovie. No, ale, aby som nebránil Godu, ticho, Adrianko, tišku, aby som nebránil Godu, hej, ale proste možno to tak vyznie, ale aj ja 5 rokov som robil kampaň Zuzi Čaputovej. Hej, aj ja som 5 rokov, no, ale to nebol deň, kedy by som ju nespomenul, hej. Keby si bol aj zakopaný pod posledným kameňom, ak si počúval Infovojnu, vedel si veľmi dobre, že máme skvelú prezidentku, lebo ja som ju chválil každý Boží deň. Lebo ona je najlepšia, a to, za týmto si stojím. Zuzana Čaputová je najlepšia prezidentka, akú sme kedy mali.
No a pamätáš si tie rozhovory, ktoré s ňou viedli, také, jak bavlnky?
Áno, však ja viem.
No.
No, ale to bolo v poriadku.
Len no ale na rozdiel od nich ty si nedostal ani korunu za to, vieš?
No nie.
A pamätáš si, Noro, pamätáš si, keď Zuzana Kovačič-Hanzler urobila rozhovor asi pred dvomi rokmi so súdkyňou Krajského súdu Marcelou Kosovou, tedy ešte nebola, tuším, na čele súdnej rady. A bolo tam veľmi veľa hejtov. Však Kosová ju dala do vačku a v tej diskusii na YouTube bolo veľmi veľa hejtov, nepríjemných komentárov, negatívnych komentárov na Zuzanu Kovačič-Hanzelovú a po jednom alebo po dvoch dňoch tú diskusiu proste stopli. Takže a teraz tie diskusie nestopli.
No to, ale veď to je ten
zverejnené údaje.
To je ten ich novinársky kódex.
A treba zarezať a neviem čo, jasné, no a že pôjdem do basy a takéto veci. Takže, a potom je tu Oskarové predstavenie u Vagoviča, že ako je Zuzka ubližované a že aké ona má hejty a že ona sa asi obráti na políciu. Takže...
No dobre, zase musíš si ty uvedomiť jednu vec, to sme si zažili aj my. Na Slovensku ti odpustia aj keď zabiješ človeka na prechode alebo zavraždíš niekoho, alebo strelíš premiéra, to je jedno, odpustia ti všetko. Úspech ti nikto neodpustí.
Ti neodpustí. Aj? Ale no si nie. Zober tu ten paradox, že so mnou bojujú tri vydavateľstva. Však donedávna som bola cukrárka. Ako môže cukrárka robiť rozhovory? Zrazu už nie som cukrárka, zrazu som už nejaká ich konkurencia, ale ako to napísal, neviem, aj Dag Daniš, alebo Robo Merva, alebo Karol Lovaš, oni sa ukázali v plnej náhode, pretože tá dôvera voči médiám a hlavného prúdu na Slovensku je historicky nízka. Ale ja za to nemôžem, že ľudia k ním nechcú nedôverujú tomu, čo píšu.
Ale ja za to môžem, aj s Adrianom, a my sme na to hrdí. Hej. Podrite sa, lebo tuto ide o jednu vec. Oni to mali pred tým rokom 2013 to mali veľmi jednoduché, alebo proste čokoľvek napísali, to bolo a decit. To bolo jak za komunistov, keď si otvorila Rudé právo, alebo Pravdu, alebo čokoľvek. Hej. Alebo Sme. Hej. A tam nebola šanca, rozumieš, aby si dostala inú informáciu, iná informácia, ti prišla možnosť nejakých samizdatov a tie tiež boli poprekrucované, lebo som ich mnoho čítala a tiež tam bolo, časom som potom, v tej chvíli som nevedel, som tomu uveril, časom som zistil, že to bolo tiež prekrútené propaganda, proste hyperboli na schvál robené polopravdy, nepravdy, len aby v tebe vyvolali proti tomu systému nenávisť, ako keby nestačilo, čo mi systém robil, že ja by som ho nenávidel, no ale proste robili to tiež, hej, nie, že nie. Hej. No ale inak si nemali veľmi, a potom sa iba povrávalo a šuškalo medzi ľuďmi a neviem čo. Hej. A toto bola na Slovensku až do roku 2013. Hej. Taká to bola realita. No a zrazu, samozrejme, však vďaka internetu, to bolo, ja som vravel, keď možno na druhú alebo tretiu reláciu som mal slobodnú vysielačku, som povedal, že ak chcem, aj bolo 30 takýchto rádií a ďalšie časopisy a neviem čo. Hej. A lebo tu ide o jednu vec, hej, že my robíme veci inak, jak robíš ty. Hej. Inak, jak robí Smečko, Zuza, hej, Hanzelová, či jak sa volá, hej, a Šišoláková, a kdejakí títo ľudia. Každý to robí nejak inak. Hej. My to robíme diametrálne odlišenie než oni, ale aj medzi nami sú veľké rozdiely. A to je v poriadku, pretože ten človek si musí mať možnosť si vybrať.
Áno.
Rozumieš? Áno, tak sa bavíme o nejakom kapitalistickom trhu, hej? My sme veľkí kapitalisti, hej? A môžeš mať 10 druhov čokolády a 20 druhov aut a neviem čo, hej? Ale zdroj informácií môžeš mať iba jeden, hej? Alebo tri, presne, ktoré tak sú rovnaké. To je, jak bolo Slovenská televízia, kanál 1 a hej, kanál 2 za komunistov, a to bolo hej, celé, a ešte možno nejaká tá federálna, hej? A to bolo celé. Takže tu ide o to, že tí ľudia sa môžu vybrať. No a ľuďom sa môže toto páčiť, toto nepáčiť, hej, môže s tým súhlasiť, nesúhlasiť, vypočuje si to, to, to. A nejak si v hlavičke niečo vyskladá, nejaké, proste nejaký záver. Možno zlý, možno dobrý, to je jedno. Ale má tu možnosť, že dostane viacej proste uholov pohľadu. A o tom to je. Že on si to zle vysvetlí, alebo si to zle vyskladá ten divák, ten poslucháč, to nie je náš problém pre Boha živého, to je jeho vec.
Tak.
Rozumieš? Ale brániť mu v tom, teraz aby som ja povedal, že zavrime Smečko, zavrime, čo
to je. Alebo že takto sa nerobia rozhovory.
A ja neviem čo. A prečo? Veď to pozerajte, mne to je jedno.
Ale, hej. Ale Noro, vy ste súkromné rádio, ja som súkromná osoba. Na platformu na YouTube si môže spraviť každý. Dokonca ja to nemám zamknuté, ako majú, neviem, 360, alebo ako články na Smečku, Enku, Aktualitách sú zamknuté, ktoré o mne píšu. Však keď ten článok na SME o mne vyšiel, najskôr online verzii, potom v tlačenej, obrovská dvojstranná titulka, a potom vlastne to boostovali ten online článok na Facebooku každú hodinu. Čak to malo, tam bol, neviem, článok o hokeji 6 lajkov a článok o Šramovej 500 lajkov. A Aktuality to isté, ja som sa zobudila v noci o jednej a oni o jednej ešte repostovali ten článok o mňa, toľko zarába, toto povedala, hento povedala každú hodinu. Takže výtlak, vy máte veľký výtlak. Však mne Gerulata merala výtlak. Môj Telegram namerala, že má 90 miliónov zásah za 6 mesiacov. Na YouTube to vidíš, to je 28 miliónov videní. Išli mi dosahy vyššie ešte teraz po tom článku zverejnenia od Kovačič Hanzelovej, mi tam nabehlo 500 tisíc videní za 5 dní, 1000 nových sledovateľov. Takže touto cestou aj ďakujem. Ale tí ľudia si môžu vybrať, kde idú, preca. Však to je verejne dostupný priestor. Vyber si. A tie, o to už nebudem ani hovoriť o tom, však spomínal si Dybakovu. Pozrite si starý článok Transparency International Slovensko z minulosti, kedy Dybakovu povedali, že je úplne príklad konfliktu záujmu novinár a politik, lebo urobila nejakých 50 článkov s Grendelom a Lipšicom a potom sa prevalilo, že sú, neviem, blízky, známi a tak ďalej. Však tam ešte aj Arpad Šoltes toho netuším povedal. Takže to je jedna záležitosť. A tie vydavateľstva, však nezabúdajme, koľko dostali peňazí cez pandémiu. Aj vydavateľstva, aj tieto rôzne domy, a nehovorím už ani o umelcoch, covidová pomoc, však to sú 100 tisíce, koľko podostávali. A to, že teraz táto vláda podporuje alternatívne médiá a oni nedostali, no tak vtedy to bolo zase opačne. Však nie, že alternatívne médiá vtedy nedostali. Alternatívnym médiám sa v úvodzovkách zatvárali ústa, vypínali sa weby, dehonestovali sa, však naše mená kolovali hore-dole. Protestanti boli, teda demonstrujúci, alebo ak by som to volala, účastníci protestu boli nazvaní dezoláti v uliciach, však si to všetci pamätáme.
A takto sa robí novinárčina.
No a zatvárali sa a weby a neviem čo, nikto sa neozval. Hej. Nikto sa neozval. Takže. Hej. Takže, vieš, a toto vravím, že oni majú, no ale teraz podrite sa, len aby nám bolo jasné. Posun sa prosím ťa trošku doprava, ja viem, že ťa to ťahá doľava, lebo si smeráčka, ale, no tak, vidíš to. No, už je to lepšie. Hej, očkaj, pozrime sa. No ja ťa vidím, len aby ťa videli ľudia, nielen polkohlavy. No ale tuto, pozrite sa, tu vám poviem, a na hlavných správach vyšlo toto je z centrálneho registra zmluv, hej? Poďme sa baviť o peniazoch teda, hej? Keď sa bavíme teda no. o peniazoch, hej?
Tú tabuľku, no prečítaj.
Aj, ideme čítať, ideme od spodu čítať, hej? A Radio City dostalo 48 eur, neviem čo, hej? A toto je reklama,
48
hej?
eur?
Hej, hej. Ministerstvo podhospodárstva, ktoré riadí Richard Takáč, urobilo v marci veľký prielom, čo sa týka zadávania štátnej reklamy, štátnej informačnej kampanii, keď zadalo komunikovanie informačnej kampane značka kvality aj tzv. Alternatívnym médiám. Nebavíme sa o ťažkých miliónoch od oného, od Rudikeho, hej, lebo Rudika je, čo rozdáva na svoje imidža, no tak to je niečo iné. Toto sa bavíme len Takáč, hej, pán minister, čo bolo včera u nás, reklama na značku kvality. Hej. Radio City 48 eur. Hej. Hospodárske noviny 8900 Extra Plus, čo sa môže považovať už za alternatívu, aj keď 36800. Hlavné správy 36900, hej, to je Sopko. Hej. Fan Rádio 51000. E-Report 66000. Bauer Media 88 tisíc, Smečko 112 tisíc, Radio Express 162 tisíc, Pravda, Bratislavská Pravda 190 tisíc, Aktuality 409 tisíc, Rádio Vlna a súvisiace portfólio 487 tisíc, Topky 853 tisíc, Slovenská televízia 1 140 tisíc, Teatrojka 1 200 tisíc, plus jeden deň, plus 7 dní, Trend života, kde aké tieto sračky, čo dávajú, 1 365 tisíc a TV Joj, hej, TV Joj, 2 milióny 145 tisíc. Hej. Ale kde je problém? Mimi Šramová so 7,5 tisícami. Kde je problém? Hlavné správy z 36 900. E-report 66 tisíc. Toto je strašný problém. 2 milióny, skoro 200 tisíc pre Jojku, problém nie je. To Hanzelovú netankuje. Hanzelová tiež nerozpráva o tom, že Smečko dostalo 112 tisíc. Hej? Lebo prečo by o tom rozprávala? Však? Lebo problém je niekde 1500 eur, alebo nejaká zmluva niekde. Hej, za tisícku. Lebo toto sú problémy. A nebudem rozprávať o ťažkých miliónoch, ktoré vám Rudy Kezočovej tlačí do chrštánu, aby ste budúci rok o ňom len pekné veci rozprávali, lebo chce sa dostať zase naspäť do parlamentu. Dore ti pôjdeš, Rudo, nie do parlamentu, len aby si vedel, hej. Ale rozumiete, o čom sa tu bavíme? Hej? O čom sa tu bavíme? Lebo toto je problém? Hej? Lebo im niekto dal nejaké peniaze? Hej? A keď sme my boli vysielateľ, čo nie sme, tak aj my by sme boli na tom zozname, ale nie sme vysielateľ, tak bohužiaľ, my si to len kecáme s Adrianom a niekto nás odchytáva, hej, lebo proste z legálnych dôvodov je to tak. A nemôžeš dostať od štátu žiadne peniaze, pokiaľ nie si tam v tom zaregistrovaný, ja neviem, v nejakej prdeli, ktorá proste potom ti ide po krku. Tebe nie, ale nám išli roky po krku a máme tam žaloby.
Nespomenul si Davida Puchovského, ktorý dostal 30 tisíc od Míry. No. Zároveň je asistent poslanca, navštevoval školy, robí podcasty, teraz vstúpil do politiky, kde je nejaký disclaimer. Pamätáš si, aký bol popras, keď ja som robila asistentku Ivovi Ševčíkovi, ako môžem robiť asistentku a zároveň robiť rozhovory. Ale ďalšia vec je, že všetci poznajú alebo hovoria o kanále Rozhovory s Mimi Šramovou, ale treba povedať, že my máme druhý kanál online tu a teraz, ktorý vlastne je gro tejto našej roboty, kde je videokontent, však každý si môže chodiť na tlačové konferencie, streamovať, strihať reelsy, titulkovať, natáčať, čiže to je ten videokontent, o ktorom hovorím a ja neviem, či ten redaktor chcel vedieť moje know-how, PR-ové, ktoré teda sa učí na každých kurzoch už dneska aj k video obsahu a k digitálnemu marketingu, ale ten kanál má, neviem, 35 miliónov videní a to je gro tej roboty. Takže to absolútne nesúvisí. A tu už ani nehovorím, odborná robota pre skúšobný úrad pôdohospodársky a ako to súvisí s mojimi rozhovormi s Dimešim alebo, ja neviem, s Bittnerom.
No, pozri sa. Teraz idem reálne, hej, hovoriť zase ja, hej. To, čo robíš, alebo ako to robíš, môže to byť ify, hej, môže to byť také, že áno, nie, neviem čo, v niečom môžu mať pravdu, hej. Mňa to nevyrušuje, lebo ma to nevyrušuje. Takisto, jak ma nevyrušujú oni, hej. Ale tu ide o to, že treba chápať tieto veci, viete, alebo keby to boli, ja neviem, novinári, hej, ktorí odhalili Watergate, hej, títo novinári by začali po tebe skákať po hlave, alebo nám, ale tebe teraz tieto chvíli, lebo ty si najväčší problém pre nich, hej. Tak si poviem, tak sa zamyslím nad tým, hej. Ale toto sú ľudia, ktorí stokrát horšie veci robia než ty. Hej. A ja, že nemáte konflikt záujmov, doriete, a koľko ich máte. Hej. Od smradlavej zmrzliny až po neviem čo. Rozumiete, ako nehnevajte sa na mňa. Hej. A toto pokrytectvo, a teraz tu vidíš, že tu ide boj, tu je oprachy, tu o nič inšie nejde. Hej. Lebo oni, keď teba pozrie milión, oni chcú, aby ten milión bol u nich. Oni potrebujú kliky, potrebujú inzerentom ukázať, že majú proste veľkú sledovanosť. A teraz, lebo toto je, bohužiaľ, toto je pre nich, toto je na druhu, hej, lebo není to len lineárne, že oni píšu kraminy, klamu, neviem čo, ľudia sa na to, ako oni, prišli na to, hej, a prestali ich sledovať. No nie, oni prestali ich sledovať a prešli niekam inám, to znamená, že tie ich peniaze idú niekam inám. Tá ich pozornosť, ten potenciál, čo sa týka reklamy, hej, a hnak, ty mi môžeš rozprávať, že ty nevieš o tom, čo sa deje, no dobre, povedz mame, možno ti uverí, lebo ťa ľúbka, ja ťa neľúbkam, mne to je jedno, hej, že rozprávaš koniny, že nevieš. Hej. Lebo ty, čo si myslíš, akože teba nezaujímavé, skadiaľ ti stinknú peniaze? Čo? Alebo tebe nikdy nikto nepovedal, že počúvaj, o tejto banke nepíš zlé veci, jak ja to rozprávam o bankách, rozumieš? Že nepíš tu zlé veci, lebo...
Tak to som práve, hej, že presne počula, no, že keď niekto príde negatívny komentár na nejakého operátora alebo banky, tak ten článok nepustia.
No, takže no nepustia, pretože tak... ty nemôžeš byť nezávislý, keď... Lebo, zopakujem, to už som to povedal ich krát, tí telekomunikační operátori dávajú do kampaní ťažké milióny. Zober, že čo ja príklad poviem, Radio Express, ja neviem, príklad, hej, 5 miliónov za kampaň. No prídeš ty o tých 5 miliónov, keď pustíš niečo negatívne o tom operátorovi? No nie.
No lebo oni, vieš, oni sú veľkí novinári a oni chcú, aby ľudia boli informovaní. Jasne, že vám to nenapíšu a nepovedia, jasne, že Hanák klame, rozumieš, hej. A daj na mňa žalobu, Hanák, aj so Zuzou, hej, ako proste klamete, hej, taká to je realita, nebudete písať o nich. Ja keby som bol majiteľ aktualít, hej, a ja by som mal 5 mega, rozumieš, z Orange'u a ty by si chcel niečo škaredé napísať na Orange a ja by som ti sekol po prstoch pre Boha živého. Veď si nechám položiť biznis kvôli tomu, že ty chceš Slovákom napísať nejakú pravdu. To nikto ti nedovolí.
Noro, ale čo bola cieľ tejto diskreditačnej kampane? Nahádzať špinu, však aby teda, hej, už sa nezmie. A teraz čo, že sa mi odhlási 20 000 sledovateľov z YouTube, alebo čo? Však to
nie,
podri
sa, to, že oni...
Umlčať ma.
No, to ťa neumlčia, lebo skúšali to, nedáhli už sa takéto veci robiť. Dneska to nie je tak jednoduché, hej. Ale samozrejme, že myslej si, že ti s tým poškodia, hej. No a sa to otočilo proti ním, no tak ako bohužiaľ, ako, no nemáte taký výtlak, nemáte takú dôveru tých ľudí, takéto veci sa môžu otočiť proti vám. Veď ako v poriadku, veď dobre, no, skúsili ste, posrali ste to, no a teraz čo? No tak.
Teraz vyplakávate. No? Ale poviem ti ešte jeden zaujímavý príklad, konkrétny. Môj rozhovor s Marianom Kočnerom, ktorý som robila počas, teda, čo máme tú spornú tému s advokátom Marekom Parom v jeho kancelárii, v jeho archíve a Marian Kočner sa vyjadroval k záležitostiam po dlhej, dlhej dobe. Tak to bol poprask, keď teda, že Šramová urobila rozhovor s Kočnerom. Ale teraz ti niečo prečítam. 9.11.2023 píše Laura Kelová: Dobrý deň, pán Kočner. Obraciam sa na vás s rovnakou prosbou a ponukou ako pred pár mesiacmi. Z vašej odpovede z 1.5.2023 som mala dojem, že s návštevou budete súhlasiť. Keďže sa blíži termín vydania knihy, dovolte mi v tejto súvislosti posledný krát vás poprosiť o možnosť stretnúť sa a pozhovárať sa. Ak ste medzičasom zmenili názor, rešpektujem to, len mi to prosím dajte vedieť. Zopakujem, že je pre mňa dôležité dať priestor aj vám osobne, ak je to čo i len trochu možné. Poslal som vám môj životopis, texty, podrobnosti o dátume narodenia. Verím, že sa stretnutie podarí. Najneskôr v decembri mám možnosti to ešte spracovať. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Laura Kelová. No takže, keď Laura žiadala o rozhovor a nepodarilo sa, tak vtedy je to všetko v pohode. A keď Šramová požiadala o rozhovor a podaril sa, tak Laura Kelová Kalinská natočila Reels, ako je to možné, že som mi podal rozhovor a čo tam všetko odznelo.
No veď, ale ako, čo je to, ale toto mne už teraz pripadá ako nejaká profesionálna závisť. Rozumieš, toto už ani nie, ako, to už nie je naozaj takí chudáci. Ako veď, dobre, tak so mnou sa nebude chcieť ani baviť a s tebou sa bude. No okej, okay, a čo? So mnou sa plno ľudí nechce baviť.
Čaká, tak je to aj s politikmi.
No, veď, áno,
veď, ale my to vieme. Nechcú chodiť, čaká, no? Si vedia prečo.
Však ako my to vieme.
Milo, mi niekto poslal porovnanie rozhovorov, ktoré má Dybaková a aj 360 alebo Kovačič-Hanzelová, však tam je, neviem, o dve tretiny nižšie dosahy.
No, asi si nezaslúžia tých 600 mega. Si myslím ja. Ale kto som ja? Ja môžem akorát tak prestávku vyhlásiť. Dobrý deň.
Dobrý deň, pán Adrián, pani Šramová. Dobrý deň prajem každému.
Áno, aj tuto.
Ahojte, chlapci.
Ahojte, chlapci. Sme späť. Ideme sa baviť o novinároch na Slovensku. Ja si pamätám, to bola taká hádka jedna a v nej bol, tuším, jak sa volal ten opilec, čo ho vyrazili z rádia.
Korda?
Nie. Do rádia, čo prišiel až ratý.
Ja aj Dobšinský?
Dobšinský
a Hanzelová Hanzel v jednej debate, potom sa to zmazalo, nadávali Norovi Dolinskému, že málo skáče do reči.
Mm-hmm.
V tých rozhovoroch. Takže sa pýtam, ak niekto počúva, kto učí, to by ma fakt zaujímalo, kto učí vlastne novináčku,
aj mňa.
Či sa takéto niečo učí, že musíš skákať do reči. Lebo týmto sa vlastne deformuje celý ten priestor a diskusie ako také. Diskusie, aké sme mali možnosť zažiť v 90. rokoch, to už dávno vymrelo. Ty sa z tej diskusie nič reálne nedozvieš. Nič.
Nie, máš to ako reality show, nie?
Áno, však áno.
Ešte som chcela uviesť tým, keď sme sa rozprávali o tých disclaimeroch. Hej, disclaimer v zmysle, že oznám, že môže mať nejaký konflikt záujmov. Tak keď si vezmete šéfredaktora, ktorý Bardyho, jeho manželka Bardiová bola dlhé roky hovorkyňou policajného zboru.
Áno.
A to bolo presne v období, kedy tie exponované kauzy kulminovali, boli ľudia zatýkaní, oštvrtení.
Kadiaľ mal tie informácie, mali však?
Presne. A kedy ste kde videli, že je tam nejaký, že tam bol nejaký oznam, hej, že jeho manželka tam pracuje? A ďalšia vec, keď sa bavíme o tom, že kto má aké prísne pravidlá, pozrime sa na tie žaloby. Však dnes akurát prebieha súd Robert Fico, čo žaluje Bardyho, že použil jeho fotku na tej knihe, však on v kuse píše tie knihy, o ňom je s ním posadnutý, nie že mocou posadnutý Ficom, ale žaloba na vydavateľstvo, tuším 100 tisíc, na Bardyho 100 tisíc, koľko žalob je na redaktorov Smečka, na Smečko ako také, na vydavateľstvo a to isté denník N, a jednotliví redaktori, takže to, tu sa môžeme o tom rozprávať. Je na vás nejaká žaloba? Ja neviem o tom, že by na mňa bola nejaká žaloba za to, čo oznelo u mňa v reláciách. A ďalšia vec, keď už teda som tá dezinformátorka, koľkokrát som vyzvala verejne, povedzte mi, aká dezinformácia zaznela u mňa v relácii, je tam nejakých 600 videí, 28 miliónov videní, kedy aká dezinformácia u ktorého respondenta zaznela.
No a tu sa bavme teraz o tej novinárskej cti a týchto veciach. Lebo toto je presne ono. Oni ťa označia alebo povedia niečo, ale už ničím to nepodložia. Už to nepovie, že čo. Hej? No tak ten správny novinár, ktorý dodržuje ten kódex, hej, Hanák, ty kretén, rozumieš? Tak ten by mal povedať však, dobre, veď toto je dezinfluencerka, dezinformátorka, zastratá, lebo. Hej, a vymenujem to. A tým to skončilo. Tak ako ja, keď vymenujem vaše lži, tak vám rejem, klamete, lebo. Hej, A poviem, v čom klamete. No tak to spravte. Hej? No ale nie, oni v rámci toho svojho kódexu, hej? V rámci toho svojho kódexu, oni nahádžu na teba špinu a nechajú to tak, však niečo opadá, ale určite niečo zostane prilepené. A s týmto počítajú. Takže ako toto, tento štýl ich, kde oni sa tvária, ten Hanák, bože, jak sa on tváril, že on je jaký veľký novinár, aké má on morálne oné hodnoty do ryti. Ale to snáď už nie je pravda. Na mňa toto neplatí. Nie preto, že by som bol prudko inteligentný v žiadnom prípade, pretože vidím, čo robíte. Hej. A bohužiaľ, pre nich oni prehrávajú informačnú vojnu. Toto je ten problém, rozumiete? Ako jedna vec sú peniaze, hej, ale tie peniaze sa vždy niekde nájdu. Fúr z nejakých fondov, z niekadiaľ, hej, nejaký APEC a nejaký Soros a niekde im fúr nejaké prachy dá. Hej. To je jedna vec sú peniaze, ale oni prehrávajú informačnú vojnu a toto je problém. Vieš?
No Rože, ten rozhovor, si zober, že on sa 40 minút motal okolo jednej veci, ten Rudovásky to tak dal také video, taký psík, taký beagle si naháňa chvost minútu a potom to vzdá, lebo vidí nejakú ďalšiu hračku. Že to, a on to dal ako, že takto vzdala rozhovor Mimi Šramovej s Hanákom, ale ja na jeho mieste sa chcem dozvedieť čo najviac veci a mením témy a dávam viacero otázok a netočím sa kolo jednej otázky 40 minút a potom za 20 minút sa akože môžeš spýtať niečo iné, takže ma to pobavilo ten spôsob, akým to viedol, ale poďme ďalej, Noro. Pamätáš si kauzu Zing Network? Influenceri boli platení pred voľbami, ale boli platení tá kampaň Chcem tu zostať, influenceri, mená tam lietali a ako to, že vtedy to nikomu nevadilo, však to bolo vtedy len, že na mladých a to bolo vlastne zacielené len na voličov Progresívneho Slovenska, však prečo neoslovili seniorov, prečo len mladých? Veronika Ostrihoňová priznala, že tam mala spoluprácu, pardon, ale že však oni jej platili len cestovné náklady. To nikto nerieši. Bola tam tá novinárka, tá Zuzana Keplová, tuším, ktorá písala pre Slovak Spectator a pre SME, neviem ešte teda, či ju píše pre SME, však ona bola uvádzaná ako spolupracovník Zing Network. Potom tam boli ďalšie mimovládne organizácie. Infosecurity bolo, ktoré sú tie vlastne tie akože o dezinformáciách, hej, blogy, alebo čo to je. Tu musím zase ale korigovať informáciu o Martinovi Hodasovi, ktorý v tom čase nerobil pre Infosecurity, tuším, že sa k ním pripojil až v 2025. On ma vyzval na opravu, takže touto cestou koriguje moje vyjadrenia, pretože tie staré informácie na internete síce hovorili, že Infosecurity a Hodas priamo boli, spolupracovali so Zing Network, ale teraz tie informácie tam už nie sú, takže touto cestou to korigujem. Ale prečo sa o tom nehovorí potom takisto? USAID, pamätáte si, keď Donald Trump prišiel v moci a zrušil USAID financovanie, však tam bol priamo NPRES vydavateľstvo, denníka N, však tam boli rôzne postavičky, však ten korupčný newsfilter, ktorý robila teda vtedy Monika Todová, bol platený z americkej ambasády.
A $50,000.
Presne tak. A prečo tam nikde, prečo to nikomu nevadilo vtedy? Čiže cudzie štáty, cudzie vlády môžu platiť, slovenská vláda nemôže platiť, tak nájdeme potom rovnaký meter.
Však ale ja s tým nemám problém, veď podri sa, aha, no ty urobíš rozhovor a možno to vyzerá ako dobré, hej, a toto však, ale veď yin-yang, ten vesmír to nejak, a potom si niekto zapne infovojnu a zistí, že smeráci nie sú až takí fajní chlapci, ako sa zdajú u teba, hej, a to je v poriadku. Hej, to je v poriadku, lebo na druhej strane...
Ale to som mu aj povedala, Noro.
Hej, lebo na druhej strane, vieš, povedzme, včera sme nechali sme Takáča, lebo mňa trápi, povedzme, potravinová sebestačnosť. Ja som roky som sa tomu venoval. Áno. Mňa to trápi. Tak toho Takáča som včera nechal, nech sa pochváli sám, lebo však nikto nechce pochváliť chudáka, hej. A schválne som sa pýtal ľudí, že či je to na dobrej ceste, čo robí, hej. Lebo nejak sa z toho musíme vymotať, ono to sa nedá zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac, hej. Ale ten chlap aspoň niečo robí, hej. Však dobre, ak robí niečo dobré pre potravinovú sebestačnosť, pre poľnohospodárov, tak nech to doriti odznie, nech aj ostatní vedia, že môžu sa pripojiť, môžu získať toto, môže sa im uľahčiť život, hej. Nemusím do neho kopať v kuse, hej, ja kopem iné dni do nich, hej. Ale proste, a keď u teba zaznejú nejaké veci, ktoré sú pozitívne, tak nech to zaznie. Negatívne veci si vypočujú u nás a bludy si vypočujú v smečku. alebo v denníku N. Veď všade sa niečo dozvedia tí ľudia. Veď niekto odznie.
O to asi ide, ne? Aby sa prinášali ano. Informácie, presne. Ale ja som to hovorila Petrovi Hanákovi, že má veľmi zle načítanú alternatívu, pretože my sme často, alebo teda vy ste alternatíva, je často veľmi kritická k vládnym predstaviteľom, ale akurát, že oni nepočúvajú všetky tie relácie, predpokladám. Nemajú to napočúvané, takže áno, Vládko, Šnídl to počúva.
Šnídl im to zatajuje.
Ale zober si napríklad, zoberme si príklad Carsona Tuckera, tak vyhodili ho, neviem, zo CNN či odkiaľ a urobil Foxu, si vlastnú show a chodia k nemu svetoví politici, áno. Z Foxu, prepač. A chodia k nemu svetoví politici a teraz akože čo? Však kto chce si to pozrie a kto nechce si to nepozrie?
No, však
jasne. Najväčší hriech je, že im vykrádaš chladničku, to je celé...
Nie, ja si myslím, že najväčší hry je tá informačná vojna, lebo rozumiete, oni mali to jednoduché, lebo doteraz hocičo, hociakú lož, alebo hocičo, vieš, proste tam zabili a ľudia tomu verili. Hej. A už sa to nedieje. To znamená, že tú robotu majú oveľa ťažšiu. Hej. A samozrejme, oligarcha chce, aby toto robili, aby toto odznelo, aby takto bolo, aby takáto liberálna demokracia bola presadzovaná a kde aké LGBT, neviem, aké sračky, hej. Z akých dôvodov, ja neviem, ani to nepátram potom, hej. No a majú to ťažšie. No a teraz miesto toho, aby ťa ubili argumentami, lebo nemajú, hej, ako ťažko budeš chcieť po mne, aby som zastrel, mimi, keď nemám náboje, rozumieš? No tak sa snažia tých, čo prinášajú tie informácie, odpáliť, hej. Keď nevie odpáliť argumentačne, lebo však samozrejme klame a má agendu, hej, no tak snaží sa teba odpáliť, aby tá informácia sa už medzi ľudí nedostala. To je celé. Ja vám vravím, prehrávajú informačnú vojnu. Trvalo to 14 rokov. 14, už dávno ju prehrávajú, ale teraz je to už tak viditeľné a citeľné, že vidíš, čo robia, že kopu. A áno, pán, jak sa volá, Hanák, to, že tam nechali tú adresu svietiť u seba, To máte v tom kódexe niekde napísané asi, hej, bude 14, hej. Že vystavíme nejakú ženu proste nebezpečenstvu od našich pridrbnutých liberálov, hej. Toto si ju môžete nájsť, hej.
Pamätáš si, Noro, keď sa Jakub Goda infiltroval pod nejakým tajným nikom do hlavných správ, aby zistil, ako fungujú, tak to kde je v kódexe napísané takéto veci, že má novina robiť?
Napríklad. Nesúdila sa náhodou Zuzka Kovačič-Hanzelová s Bombicom, že zverejnili adresu?
Áno, to ešte prebieha.
To ešte prebieha.
Ale však to treba odsúdiť, že nemajú, keď je tak formulovaný zákon, že to nemá tam byť zverejnené, tak to tam nemá byť zverejnené. A takisto akúkoľvek formu násilia, to teraz neznamená, že ja sa budem tešiť, že niekto je tam nadáva, alebo sa aj vyhráža. Prečo? Že odsudzujem všetky formy násilia. To je jedna vec, ale na druhej strane musíme povedať, spomeňme si na ten príklad. Dám vám dva príklady. Pamätáte si, keď bol ten Laura Kellu-Kalinská a Zuzka Kovačič-Hanzelová ako kamarátky najlepšie zrejme išli taxikom, bol tom a obvinili taxikára, neviem, že ich chcel znásilniť a že ich zaviezol inám, kde chceli a tak ďalej. Taxikár to mal celé nahraté a keď to dal von tú nahrávku, tak sa zistil, že to bolo úplne ináč a že, neviem, boli pod vplyvom alkoholu alebo čo, v dobrej nálade a on, že jeho v ten deň trikrát polícia zastavila kvôli a dávala mu fúkať, takže určite nebol pod vplyvom alkoholu, čiže takéto rôzne obvinenia. Dám vám druhý príklad. Pamätáte si ako Zuzana Kovačič-Hanzelová prišla, to bolo tuším v období mýtu, s kampaňou, antikampaňou na nebohého Pavla Traubnera, ktorého obvinila, že neviem, obťažuje ženy pri vyšetreniach a tak ďalej, však to bol taký hejt, to bolo niečo hrozné. A kto Pála Traubnera poznal, tak vie, že mohli ste mu zavolať o polnoci, nikoho neodmietol nikdy na vyšetrenie, bol mimoriadne slušný, úslužný a plnil si tie zásady lekárske úplne do bodke, do písmena, bez rozdielu na, neviem, politické tričko alebo čo, čiže to bola nechutná antikampaň, založená na čom, ja netuším.
Ale to je podľa nich v poriadku, hej?
No ale potom, aké sú kredibilné vyjadrenia takejto osoby, ktorá, nie. Tu som vám dala dva príklady, ktorá si niečo vymyslela, no tak čo teraz akože?
No nijak.
Oni môžu.
No ale tu nejde o to, ale tu, rozumieš, a práve týmto oni strácajú strácajú tú kredibilitu a proste ľudia im neveria, ľudia to nečítajú. Hej, a je zle? Tak je to, keď to ten Slovák neprečíta, tak jak ho nevedia ovplyvniť? Chápeš?
Čo Katka Feldeková napísala, pani Hanzelová je nemorálny a chorý človek. Vzhľadom, a to bolo na margo tej antikampene na Pála Traubnera.
No, ja si pamätám, keď taká Ostrihoňová, keď mala reláciu v RTVS, ten dánsky klub, či nie dámsky klub?
Dánsky?
Nie.
Ale mala tam väčšinou 4 ženy.
Áno, ale rovnakého razenia. To tiež v tej novinárskej etike je niekde napísané? Ja sa len pýtam.
No to je vyvážené, tak vidíš, u nich to bolo vyvážené.
Ja sa len pýtam, že či naozaj to takto má byť. Alebo Havran, keď si pozýval len ľudí, ktorí s ním súhlasili. Raz sa stalo, že Boris Koroni prišiel teda do debaty a sedeli proti nemu traja. To isté sa dialo aj tuším v Teatrojke počas Koroni, keď si Bukovského zavolali a spoločne s moderátorom boli proti nemu štyria. Bol tam tuším Klempa a ďalší. Toto sa tiež píše v tej etike?
Mňa zavolal Šimon Žďarský teraz po tejto kauze do debaty, že so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, tak Šimon Žďarský, však polovica by bola platená Hero má ten svoj kanál, tak som mu slušne odpísal, že ho nepovažujem za vyváženého novinára a ju nepovažujem za partner na diskusiu. Ale prečo ho nepovažujem za vyváženého novinára? Pretože keď si pozriete tie relácie, napríklad Šimon Žďarský robil asi, neviem, 8-10 rozhovorov s Ondrejom Janičkom, ktorý je vlastne figuruje v kauze Fatima. A kde je disclaimer, kde je oznam v týchto reláciách, že on s ním trávi čas, lebo však sú fotky na internete, že bol s ním niekde na Balatonfeste, boli spolu. Prečo tam nikde nebol oznam, že sú v osobnom vzťahu, v priateľskom vzťahu? Prečo Šimon Žďarský nezavolá na debatu Mareka Paru? Alebo prečo neurobi diskusiu medzi Marekom Parom a advokátom Kubinom? Prečo vôbec nikto neurobi takúto debatu?
Lebo to nezapadá. Ja ti aj vysvetlím, prečo.
Jedna vec možno nezapadá, ale možno, že sa ho aj argumentačne boja.
Buď sa ho boja, alebo potom ešte oni v tej svojej bubline, no hen toho si zavolal. No tak toho legitimizuješ,
no,
napríklad.
Presne.
Preto som sa aj čudoval, keď teba oslovili z Aktualit.
Áno.
Hovorím si, čo sa deje? Takže svet sa do psej riti rúti.
No. No podľa mňa chceli takže dokončiť to, čo začala ona, Zuza, vieš.
A ja si jedno myslím, podľa mňa, jak sa volal ten, čo s tebou robil rozhovor?
Peter Hanák.
Hanák, on sa na teba cítil doslova, ten chlapec. Sa cítil, že ťa sunda. Ale nemal som ten pocit, no, z toho rozhovoru vôbec.
Takže, neviem, či ja som z toho rozhovoru mala dobrý pocit. Ináč sranda, že tí kameramani tam bolo asi, neviem, traja ľudia. Nás tam fotili, kamerovali, neviem, čo tam snímali. Zaťapkali nám po tom rozhovore. Tak neviem teda, či jemu, alebo mne. Ale nám zatlieskali.
Jemu, určite.
A ešte jemu. Počúvajte, úplná bomba. Keď s ním točia 5 rokov, možno nie. Ale počúvajte, chalani, úplná bomba bola, že ja som tam prišla a teda som si tam rozložila moje caky, paky, statív a mobil a mikrofóny, že teda, že či si to môžem natočiť. A on bol z toho úplne Hanák vyšišorený, že to sa mu ešte v živote nestalo. Ale že vy tu budete striať, alebo čo? Nie, že oni nebudú, len keby náhodou, že niekomu, neviem, padol pohár, alebo čo. A vrajím však, ale vám to nebude vadiť, nie, no ale že oni na to majú autorské práva, ja vrajím však, ale ja to nebudem nikde zverejňovať, však ja si to len pre svoje potreby natočím.
Takže však aj ty máš na svoje vyjadrenia autorské nie, to práva, nie náhodou?
Takže
to, nie, to je nutné, ako to si dobre urobil, lebo to je nutné, lebo strihajú. Lebo tá morálka, o ktorej oni rozprávajú a tie etické kódexy a toto je, sú samozrejme cudzie, hej. Ako, jak sa nám vyhovárali v Markíze s tými dezolátmi v uliciach, hej.
No, ako, že omylom.
Hej, a kto to vôbec nachystal? A ja viem, jak to funguje. A ja viem, kto to, proste, to nie je, že jeden to tam dá, nikto si to nevšimne a nechá to tam proste dlhé, ako nejakú minútu alebo koľko. Hej. Takže ako bolo to, a v tom boli všetci v tom, hej, namočení. No a jaký to má, ako, čo to má spoločné? No, s morálkou. Takže toto ja vravím, že je úplne zbytočné sa baviť aj s ním o nejakých novinárskych kódexov, ktoré oni nedodržiavajú a majú to na háku, im to jedno. Hej? Takže bavme sa skôr o tom, že prehrávajú informačnú vojnu a je problém. Hej? A majú tlaky zhora, samozrejme, že majú tlaky, lebo proste ako, jak? No. Tak ale skúste, čo keby ste skúsili to... pravdu písať, to by bolo, čo možno by ste nás aj umotali. Hej. Možno vy a to robíte profesionálnejšie než ja a tí ľudia by išli ku vám, keby ste písali pravdu, že? Napríklad.
Prečo sa nehovorí napríklad aj tie prepojenia, ktoré majú novinári? Tak teraz manžel, predtým partner Laury Kello-Kalinskej, Pavel Kalinský, pamätáte si, on bol za vlády Matoviča, bol jeho poradca. A potom sa prevelila kauza, že dostal 390 000 dotáciu z MŽP, Ministerstva životného prostredia. A keď sa to prevalilo, tak neviem, aj odišiel z tej pozície poradcu premiéra a nedostal, alebo vrátil ten grant, nevieme už, ako to dopadlo. Ale tento istý Pavel Kalinský, ktorý má, sa to volá OZ pre lepšiu spoločnosť, dostal pred pár mesiacmi 282 000 eur na digitálnu cestu k inklúzii od ministerstva školstva. A prečo? A kde sú... To nie je jediná dotácia, ktorú dostal. A keď sa pozrie človek na tie projekty, tak má aj také projekty, ktorých 90% ide na platy. No tak toto mi teraz vysvetlíte. A je vlastne to manžel redaktorky za Aktualit. No tak ako vieme, že tam nie sú iné prepojenia medzi nimi?
Nevieme.
Čo mňa zaráža, nie je to, čo hovoríš, ale to, že ministerstvo školstva mu dalo niečo na inklúziu.
Vieš? Áno, to je druhá kapitola. Ale... Už teraz vám je jasné, prečo ústavný súd nechce alebo zakázal, že preverovať tie toky finančné vo vnútri nadácií, vo vnútri mimo vládok, však to sa nedá prešetriť. Takže tu máme možno odpoveď. A to nehovorím o FPU, však to je na inú debatu. To si tu zavolajte Tona Bittnera, ten vám o tom porozpráva, čo všetko zistil bývalý šéf galérie a múzea.
Ešte kto hovie, aké toky išli do tých mimovládnych organizácií a ako sa to tam medzi sebou šéruje, sa hovorí.
A Ringer napríklad, Ringer dostalo, čo som našla z Ministerstva práce sociálnych vecí rodiny 2025 246 000 a potom roku 2026 dostala z Míry 162 000.
A to už ti Hanák ako nepovedal, že... To je okay.
On povedal, že to je úplne dve rozličné veci.
Aha. To je iné.
To je iné.
Hej. Ako to, čo mu vypadne z úst a reálna pravda. To sú dve rozdielne veci.
Takže.
Dobre. Ukončíme to teda tým, že títo ľudia prehrávajú informačnú vojnu. Hej, určite aj nejaké peniaze, ale tam skôr ide o ten vplyv, hej. Strácajú vplyv na ľudí, aj Slováci. A dobre, ako trvalo nám to dlho, hej. A našťastie sa pridalo strašne veľa ľudí, ktorí robia nejaké alternatívne veci, hej. Ale ide o to, že, pozrite sa, pokiaľ nie ste správne informovaní, hej, pokiaľ nemáte dostatok informácií, tak nie len vy, ja, hocikto, nevie urobiť správne rozhodnutie alebo nevie sa priblížiť k správnemu rozhodnutiu, lebo nemá informácie. Vy musíte mať informácie, aby ste vedeli rozhodovať o tom, ako sa bude štát riadiť, kto ho bude riadiť, aby vy a vaše deti ste boli v pohode. Na to musíš mať informácie. A to je jedno, proste, kde si ich vezmeš, to je jedno, ale musíš mať z rôznych zdrojov rôzne informácie, porovnávať si to a podľa toho sa rozhodovať. Lebo ak ja ti tu vymijem mozog, tak ako čo, pôjdeš čo, koho, čo budeš robiť, hej? To na to treba pozrieť. A na
tu
druhej strane...
Poviem,
že to, čo oni vyžadujú, hej, teraz po Mimi, hej, sami nerobia, sami robia kampaň, veď sami sú súčasťou, hej, kampane pre progresívne Slovensko, veď sami sú ich tlačovým oddelením pre Boha živého. Veď sa na to pozrite. Ten Hanák nemá absolútne žiadne morálne právo si otvárať ústa. Hej. Lebo to, čo vyčítal tebe, oni urobili 100-krát. A robia to dodnes. Len si myslia, že sme sprostia, nevidíme to. Lebo on povie, že on má nejaký novinársky kódex. A? A čo? A myslí si, že Ted Bundy nemal doma Bibliu? Ako a?
Ešte na záver chcem jednu vec povedať, Noro, že to, že mainstream, ako so mnou bojuje vydavateľstva, akože dobre, hej. Ale čo ma zarazilo a z čoho som bola taká rozčarená, by som povedala, že viacerí ľudia alebo postavičky z alternatívy to využili na to, aby si do mňa kopli, čo teda považujem za podpásovku a dosť nefér. Ja nemôžem za to, že niekto 30 rokov píše, neviem, pozitívne na Smer a predtým bol nacucnutý na HZDS a že niekoho zbili v ulici, okolo ja som vtedy nechyrovala a že ten, ktorý píše pozitívne o Smere, klopal na dvere Smeru teraz a ho neprijali alebo nechcú s ním spolupracovať alebo nevidia tam možno nejaký komunikačný kanál, lebo nemá iné platformy okrem sociálnych sietí. Ja za toto fakt nemôžem, ale
takýto človek sa do teba navážal, alebo čo?
Áno, navážal sa, nebudem menovať. Písal o mne, že čo tu riešite všetci šramov, čo to tu dramatizujete, jej sa nič nestane, po prvé. Po druhé, vyjadrenia typu, že Šramová je agentka CIA, je infiltrovaná v alternatíve, v politických stranách, to považujem za úplné blúdy, to je zase druhá postavička z našej scény, len kvôli tomu, že som ju nezavolala alebo ho nezavolala na rozhovor. Len chcem pripomenúť, že trestné oznámenie bolo dané za ohováranie a elektronické prenasledovanie a zverejnenie údajov, čiže toto spadá do tejto kategórie. Takisto chcem upozorniť na to, že aj alternatíva. Zoberme si nedávnu konferenciu, ktorú robili, bolo to pod záštitou Tibora Gašpara, bola to konferencia, kde zavolali poľského poslanca, ktorého ešte vlastná frakcia vyhodila za to, že tam spálil Chanukový svietnik v Europarlamente. Neoverili si, kto to je, boli z toho plné titulky, neprofesionálna akcia, nefungoval tam zvuk, obišli, do omilu uviedli Tibora Gašpara, nepovedali mu, kto tam bude. Titulky, Enko, neviem, Smečko, všade o tom písali. Ja si myslím, že toto bol ako gol do vlastnej brány a týmto si alternatíva striela do nohy a dáva zámienku druhej strane, aby nás potom považovala, ja neviem, za dezolátov alebo za niekoho, kto robí takéto nepristojné veci. Čiže nepáči sa mi, alebo som rozčarovaná som aj z našej scény, koľko hejtu to spôsobilo, však ja netočím Noro v Smeráckom štúdiu, ja tam nemám dvoch kameramanov k dispozícii, ja si všetko musím platiť sama, ja mám proste svoj mobil, ale si to strihám sama, o 5 ráno stávam, ja behám po tlačovkách sama, titulkujem sama, takže ja nechodím k europoslancom a nedostávam od europoslancov 5000 eur, takže, a to sú ľudia, ktorým som ja v minulosti pomáhala, ktorí chceli nauč ma, ako sa točia, aký používaš techniku a dokonca u mňa prespávali, keď nemali kde byť, ak boli mimo Bratislavy. Ja nespím s poslancom Národnej rady, nespávam, ja nemám dotácie z typosu, takže môžeme sa aj o tomto baviť, ale fakt ma to zaráža z našej scény. A počkaj, Noro, už len na záver. A čerešnička na záver Marker. Ráno vyšiel článok Daga Daniša, ktorý hovoril o tom, že ako nízko klesla dôveryhodnosť médií a že Šramová za to nemôže, len nastavuje zrkadlo, hej, kauza Šramová. Po obede vyšiel článok Števkova, ktorý takisto z Markeru, asi tam majú nejakú schizu, ktorý hovoril o tom, že Šramová to tamto porovnával mal so stránkou konšpirátori a že čo sa tvárim, že nič sa nedie a tak ďalej. Takže a Marker je tiež v skupine, ktorá dostáva peniaze, nebudem to tu špecifikovať, tak som absolútne nepochopila toto farizejstvo a pokrytectvo pána Števkova, ktorého touto cestou pozdravujem, že sa do mňa obol, mne nevadí jeho názor, mne vadí jeho pokrytectvo. Takže tak.
Dobre, z našej scény, ešte rýchlo prečítam toto. Podľa rozhovoru v Aktualitách ohľadne financovania influencerky Šramovej vyšlo najavo, že pracovala pre Borisa Kolára zo strany Smer rodina, ale PR robila aj pre ambasádu Spojených štátov a podporovala Zuzanu Čaputovú a mnohých ďalších vrátane Kukana, Radičovej a Schwarzenberga. V rozhovore tvrdí, že sa jej nepáčilo, čo sa dialo počas vlády Matoviča, no v prípade, ak by bol opäť zvolený, pracovala by aj pre jeho ministerstvo. Navyše vyšlo najavo, že kampaň robila aj na vakcíny COVID-19 a konkrétne pre farmaceutickú spoločnosť Pfizer.
Ja som na to sú blúdy, ja som nerobila kampaň pre žiadnu spoločnosť Pfizer, ja som sa odfotila, keď som bola na očkovaní a očkovať som sa bola preto, lebo ma nepustili do banky, potrebovala som uhradiť faktúru a keby som neuhradila faktúru, tak je problém. Takže a na ten modrý alebo aký papírik ma tam nepustili. Takže to je jedna vec, druhýkrát ma nepustili do Rakúska, takže som chytila nervy a dala som sa zaočkovať a mám o tom fotku na sociálnych sieťach. Takže to nebola žiadna platená kampaň pre Pfizer, to sú presne tieto bludy. Akože som agent CIA. Ja keď som študovala medzinárodné vzťahy, tak Kukan ma učila, aj Vašariová ma učila, tak to boli vtedy naši učitelia. Schwarzenberger som stretla na nejakej akcii na námestí, však mám tie fotky, prečo by som sa za to mala hanbiť? Však ja som to aj hovorila v tom rozhovore, že ja som nebola volič Smeru, ja som bola volič Sasky, prečo by som sa za to mala hanbiť? Čaputovú, myslím si, že ženy do politiky patria a Mňa potom Zuzana Čaputová sklamala.
Vídeš, tomto, prečo by som sa... Toto nie
sú tajné veci, to sú verejné veci. To je v poriadku. Mne sa vtedy nepáčila Ševčovičová kampaň. A som si povedala, že ženy do politiky patria. No tak som to rýchlo ulutovala. Takže...
Takzvané
ešte niečo si spomenul. Čo si ešte spomenul? Že som na americkej ambasáde som robila. Však som študovala diplomáciu a zároveň som robila na americkej ambasáde. Takže... Takže presne takto vznikajú šumy.
PR robila pre americkú ambasádu, hej, a podporovala Čaputovú.
Ja som PR pre nich nerobila, ja som tam normálne robila u vojenského ataše a mali sme, moja náplň bola kontakty s ministerstvom obrany, s generálnym štábom a tak ďalej, však to bolo normálne administratívna práca.
A robila si pre Američanov alebo pre Slovensko?
To nerobíš pre Američanov, pre Slovensko, vtedy to sa nedáš robiť pre Američanov, robíš pre Slovákov. Robíš ako Slovák, si ako admin staff Slovák. Ty nie si v službe americkej.
OK, takže... čo pýtam iba. Adrianko, ideme hrať, nie?
Ja mám tiež právo moci, hej, vyhlásiť prestávku. Samozrejme, jasné. Dobrý deň prajem všetkých.
A ja. Takto, a ja každému. Dobrý deň.
No, aj tuto. Mimi je s nami 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Ja ešte nedvihnem telefón, pokiaľ neprečítam mail, ktorý tu mám pred sebou. Janka z Bratislavy mi napísala, nám napísala, vám všetkým napísala. Dobrý deň, ako členka slovenského syndikátu sa vyjadrujem, že oficiálny etický kódex novinára neexistuje. Bola som členkou predstavenstva slovenského syndikátu novinárov, teraz som predsedničkou dozornej rady. Chodím na snemy slovenského syndikátu novinárov, máte to z prvej ruky. Je verzia zastaralá, dobre zaprášená a nikdy ani zverejnená. Slovenský syndikát novinárov ju mal na stránke, ale nikto inde ju nebral ako normu. Možno trochu etická komisia, ktorá kedysi bola pri slovenskom syndikáte. Predseda slovenského syndikátu roky vyvíja iniciatívu cez ministerstvo kultúry, aj to súčasné. Nedá sa, nie je zo strany pána generálneho riaditeľa úradu sa ani len s nami stretnúť. To o akom oficiálnom kódexe trepe pán Hanák, ktorý tiež bol ešte ako študent členom predstavenstva slovenského syndikátu novinárov. Nech ho zverejní. S pozdravom Janka z Bratislavy. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
No, len tak mimochodom, nejaký etický kódex, o nejakých etických kódexoch hovoril napríklad pán Haščák, že podpisujú novinári v jeho médiu, lebo chce liberálny svet.
Penťácky.
Ty môžeš podpisovať nejaký etický, penťácky, etický kódex sa podpisuje aj v STVR, pokiaľ sa nemýlim. Ty môžeš podpísať nejaký etický kódex, ktorý si určuje majiteľ média. Ale oficiálne žiaden neexistuje. To len tak, na úvod. Tak, a teraz je tá chvíľa, kedy už dvíham telefóny. Dobré ráno, dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň prajem, pani Adama. Mimoška, perfektne ste ich všetkých spláchli, presne ako Norko hovorí. Toľké roky roboty, prišla jedna perfektná Mimi, fuč. Ale dávajte si teraz pozor, lebo oni zase vás budú chcieť dobehnúť, opakovať a budú vám škodiť. Takže všetka čest všetkým, ste perfektní a pokračujte. Ďakujeme, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno, čakám, že ešte budú ďalšie snahy o nejakú diskreditáciu, takže vysporiadame sa s tým, keď to príde.
Mm-hmm. Otázka mailová. Dobrý deň páni, chcem vám poďakovať, že ste dali mi priestor, nakoľko sledujem iba alternatívu. Tiež ma zarazili konkrétne dve reakcie nemenovaných pánov. Je dobre, že dostala priestor na vysvetlenie presne tých sporných informácií, ktoré zazneli v komentároch. Rada by som sa spýtala, či plánuje prísť na stretnutie Infovojny do Jura. Jana sa pýta.
Ďakujem. A áno, máte pravdu, ďakujem ja touto cestou chlapcom z Infovojny, že mi dali priestor aj kolegovia z iných alternatívnych médií. A zároveň by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom za ich podporu, pretože mne ľudia písali, posielali mi SMS-ky, že či nepotrebujeme zmeniť bydlisko, že mi dajú kľúče od bytu, od domu, od chaty, úplne cudzí ľudia. Takže veľmi si vážim túto vlnu solidarity. Na stretnutia Infovojny akurát sme sa bavili s Adrianom cez prestávku. Ak budem môcť, prídem, ale je veľmi veľa súdnych pojednávaní, chystám sa aj na očistec, takže budem rozcestovaná po Slovensku, posnažím sa prísť.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Zdravím vás všetkých, Marek Šúraný.
Serus, Mareču.
Takže ešte tak trošku viedali včera k pánovi Takáčov, lebo som dostal desiatky možno telefonátov, SMS, že som nejak vymekol, no tak ja som nevymekol, potom sme mali večer o 6. za mnou baránku na Slobodnom vysielači, tak som to tam objasnil. Snažil som sa nejakým spôsobom sa spýtať, či si aspoň trošku bude sypať popol na hlavu. Nesypal si ten popol na hlavu, som chcel, aby sa trošku ospravedlnil tým dôchodcom, čo ich tam 70 ročných sácali a tak ďalej. Čo sa týka Mimi, poznáme sa z protestov, poznáme sa z Infovojny a čo sa týka toho očkovania, čo si povedala, ja som bol vtedy v Norsku a prežil som si také peripetie. Lietalo jedno lietadlo, Trondheim, KLM-ko bolo Amsterdam, Viedeň. Viem, čo som si zažil ja v Rakúsku. Viem, že som chodil do týždňových karantín, ktoré som si platil a v živote som sa nedal zaočkovať. Takže toto u mňa ako argument neobstojí. A ty dobre vieš, čo sa týka baterkárne. Ja som ťa volal napríklad na tie krčmové reči, keď boli v Ulanov nad Žitavou. Volal som ťa, aby si išla, ty si vždycky povedal, že aby sme prišli my k tebe, že ty nechodíš do terénu, ale napríklad na ten ples do Šurian si prišla s Bočekom a so všetkými gibákmi. Takže ja, čo sa týka slobody slova, zastal som sa aj Daniho Kolára na proteste v Nitre, zastávam sa aj teba. Neexistuje, aby niekto nejakým spôsobom osočoval alebo sa vyhrážal. To som na tvojej strane. Ale čo sa týka tvojej práce, ja som si ju prestal vážiť preto, lebo si robil aj tendenčné rozhovory, keď ste boli v lietadle v Číne na návšteve a tak ďalej. Tam ty nevieš to pozadie, že tam boli vybratí 99%, nás sa tam nedostalo, nikto sa tam nedostal. Nás, čo boli akože dezoláti. Takže robila si rozhovory v podstate len so svojimi a to sa mi nepáči. Takže ja ti neprajem nič zle, len bohužiaľ toto mi vadí a majte sa chalen, čaute.
Ahoj.
Marek, pozdravím, ďakujem ti za tvoj názor. Tak čo sa týka Šúrana a tej Číny, však to sme si vysvetlili, ja som robila s tými ľuďmi, ktorí tam boli. To, že vás tam nezavolali, však my sme mali debatu. Ja som bola v kontakte s viacerými aktivistami z vašich skupín a každý jeden, koho som oslovila, odmietol ísť na kameru. Však vy ste boli, neviem, na nejakom stretnutí v Národnej rade. Oni sedeli v parlamentke v reštaurácii, vedľa nich Mirosuja a tam taká pani blondinka, pani učiteľka, som ju chcela zobrať na kameru, potom nejakých ďalších ľudí som chcela zobrať na kameru, nechceli. Potom bolo stretnutie u Tarabu, tam som oslovila tých starostov, takisto nechceli, čiže tebe som dávala priestor, ty si ma volala niekde, kde ja som vtedy nemala možnosť prísť, to nie je, že ja nechodím do terénu, ale ja som vtedy tam nemohla prísť, ale vy ste ten priestor mali, čiže toto si tu, tento horúci zemiak si tu pohadzujeme hore-dole. Čo sa týka očkovania, na, teda tvoj názor na očkovanie, ja to beriem, proste ja som mala takú skúsenosť, som to vysvetlila, určite som nerobila žiadnu kampaň pre Pfizer ani pre nikoho, ale proste som sa dala zaočkovať, pretože nebyť očkovaná v tom čase mi riadne komplikovalo život kvôli nejakým veciam. Ale ja rešpektujem to, čo ty mi hovoríš, ale ďalšia vec je, že čo sa týka, prečo by som neprišla na ples do Šurán, keď ma tam zavolal primátor, však tam na tom nevidím nič zlé. Takže beriem tvoj názor a ja vám držím palce, čo sa tých Šurán týka. Takže ja viem, že veci nie sú čierno-biele, ale fakt v Číne som robila s tými ľuďmi, ktorí tam boli.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím chlapci, ja musím sa zdravím aj pani Šramovú. Mne sa páčia vaše rozhovory. Ak to nechce pozerať alebo počúvať, to všetko má svoj vypínač. Asi tak. Pokračujte ďalej, dobre to robíte. Ja som spokojný. A k vám, chlapci, všetko dobré. Stretneme sa v sobotu.
V sobotu v Jure sa stretneme. Kopni ma do členku.
Ďakujem dobre. Pekne. Ďakujem. Ďakujeme. Pozdravujem. Pekne.
Takže nezabudnite, v sobotu sa stretávame. Niektorí už piatok, však Marek, sa stretávame v Júri nad Hronom.
My sme v piatok v Čiernej hore s premiérom.
No, ale v sobotu už si doma, ne?
No, podľa toho, kedy sa vrátime.
Dobre, tak ale tam na stránke nájdeš, teda...
že kde všade sú stretnutia naše.
Sme ja, len,
hej, ja len spomeniem Júr nad Hronom teraz sobotu, v 20. júna sme v Tvrdošíne, potom sme 18. júla pri Zlatých Moravciach, 1. augusta na Slatinských Lazoch a 22. augusta v Gelnici. Na stránke nájdete všetci tie maily, kde sa prosím vás, prihlasujte, pretože organizátor potrebuje vedieť, koľko z vás sa tam zíde. Aby to zase nedopadlo, jak na Slatinských Lazoch minulý rok, kedy sa prihlásilo 600 a prišlo 1600. Tak, a my máme ďalší telefonát. A tuším, toto číslo poznám. Čak,
Marian. Dobrý deň, pani. Marian Sučany. Pozdravím vašu pani hostku. Ja iba takú sedliacku jednu otázku na vašu dnešnú hostku, že my to nejako stále mi to rozum nebere, že vlastne vy, ako pani Šramová, že vlastne ako chrbtovou kosťou spojená so Saskou a s terajšou opozíciou, ste sa behom krátkej chvíle proste reinternovala na úplne akože opačnú stranu, že čo sa, akým spôsobom, lebo mi to skrátka nejde, že proste z večera na ráno, či to bolo večer, ste bola Sas, ráno ste bola Alternatíva, či to naozaj je to láska k spoluobčanom a k tým ľuďom takým bežným, ktorí proste myslia ešte svojimi rozumami alebo hlavičkami, alebo sú za tým peniaze. Ako, nie je to žiadna, ako sa hovorí, podrvačná otázka, iba normálne sa pýtam, lebo ja som taký jednoduchší a proste hlavičku mi to neverie. Pozdravím vás.
Počúvaj, Majo, ja prídem vo štvrtok večera, ti to vysvetlím, aby si vedel.
Však ja som to vysvetlovala tomu redaktorovi v Aktualitách Hanákovi, nebolo to cez noc, ja som začala robiť v aeroporte a začala som chodiť na tie tlačové konferencie, stretávať sa s tými politikmi a začala som chodiť na pojednávania v exponovaných kauzách a tam som zistila, že nie je všetko tak, ako nám píšu mainstreamové médiá, denníčky, že je to inač aj s tými svedkami, aj s dôkazným bremenom, aj s kajúcnikmi, takže ten môj názor sa formoval nejaký čas, to nebolo, ako ste simplifikovali, že zo dňa na deň a musím povedať, že po tom, čo som o tomto rozprávala v tých aktualitách, mi písalo veľa ľudí, že oni takisto, že boli na opačnej strane a zmenili sa, že tiež sa za to nehambia, takže a okrem toho máte politikov, ktorí sú v piatej strane, máte pani Kolikovú, ktorá je v piatej strane, máte pani vypovedal mi meno KDH Holečkovú, ktorá prešla, teda bola v KDH a už je zrazu v Saske, čiže a tam čo tam, o tom zrejme to nebol proces, ktorý trval niekoľko rokov, keď to bolo takto urýchlene správané, takže nehambím sa za to, že som zmenila môj postoj a názor, ale vychádza to z empirickej skúsenosti a zo stretnutí s ľuďmi. Tí smeráci nie je niečo, že fuj, že to nie sú niečo, že apage satanás a premiér takisto je úplne iný človek, ako o ňom píšu médiá.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja chcem povedať k tomu rozhovoru v Aktualitách, že pokiaľ to nebolo zaplatené, tak by som toho typka vyhodil odtiaľ, pretože to bolo akože otrasné. Buď to nemali zverejňovať, alebo ja neviem. Akože mne to prišlo proste také, že za takýto výkon by si nezaslúžil ten človek výplatu. Ale iné chcem povedať, že všimám si v poslednej dobe v nedeľných reláciách, že úplne v každej relácii niekoľkokrát spomenú, že a toto bola 365, čiže 360?
360, hej.
Áno, a že oni stále v každej, aj na STVčke, keď je opäť minút 12, aj na Markíze.
Berú ako zdroj, hej.
A že stále ich citujú, že a toto bola 360, že stále sa ľudí proste namemorovať, aby začali proste vnímať toto ako nejakú značku. Mne
áno,
to príde, že
hodný zdroj, áno.
Hej, a že mne to príde proste také, ako keby si vytvárali vlastne nejaký priestor, že kam sa chcú neskôr vlastne všetci odsťahovať, keby im to tu nejakým spôsobom vlastne klaklo, alebo ja neviem. Nerozumiem tomu, ale príde mi to proste také, som zvedavý na váš názor. Majte sa.
Ďakujeme pekne.
Úplne súhlasím s vašim názorom. Ja som si to tiež všimla. Keď ste si všimli, tak vlastne prvý rozhovor, ktorý dal Kovačič, ja teraz neviem, či to bolo pre Dybakov alebo pre Enko, že tam vidíte veľmi, ako Enko cituje 360 a tieto mainstreamové médiá, že ich udávajú ako dôveryhodný zdroj. Pritom môžeme si myslieť, že je to konkurencia, pretože aj v Enku robia rozhovory a v 360 robia rozhovory. Takže je to tiež také podivuhodné prepojenie a tiež, keby sme chceli konšpirovať, tak možno vidíme rôzne pozadie za tým, možno aj finančné.
Posledný telefonát, počúvame.
Dobrý deň vám prajem všetkým. Je pani dôchodkyňa z okresu Nové Zámky. Chcem poďakovať pani Mimi Šramovej, že z tej Číny našla všetkých mladých ľudí, ktorí rozprávali, ako sa im v Číne páči, aké je to výborné a bude to vynikajúce. Bol to mladý lekár zo Šurian. Bola to pani učiteľka, ktorá sedí v zastupiteľstve v Bánove. Bola to kaderníčka zo Šurian. To sú mladí ľudia. A je tam pri Šuranoch postavili veľký kríž slovenský. A keď ste tam videli mladého človeka, to bol zázrak. Boli tam ľudia od 50-ky do 80-ky. Takže to, čo urobila pani Mimi Šramová v tej Číne, to bola veľká vzorka tých ľudí, že tí mladí ľudia sú neaktívni a nezáleží im na tom. Ďakujem za všetko.
Ďakujeme pekne, do počutia, dovidenia.
Ako som spomínala, ja som robila rozhovor s tým, nech som povedať, že s materiálom, ale s tými ľuďmi, ktorí boli k dispozícii, ktorí tam boli, takže iným som sa nedostala. No. A keď som nejaký volala z iného spektra, tak tí neprišli do relácie, alebo odmietli, alebo že nemôžu ísť na kameru. Takže, ale rozumiem, čo hovoríte.
Áno, tu mi píše Katka, že pán doktor už otočil, ale píšu Šurančáni.
Ktorý pán doktor otočil?
Čo si s ním robila rozhovor.
Ale fakt?
Áno, hej. Ahoj, prečítaj prosím. Žiadame ju teda o rozhovor s bojovníkmi proti šurianskej baterkárni. Môžeme aj prísť, nech povie kam, respektíve, ak by teda mohla prísť do Šurian, aby si mohla každého vypočuť, či súhlasíš.
Jasne, samozrejme, že súhlasím.
No, dobre.
Však majú na mňa číslo Katka. Katka aj Marek majú na mňa číslo, však nech sa mi ozvu.
Dobre, takže vybavil som, odkázal som a môže sa to realizovať. Mimi Šramová dnes v štúdiu. Ďakujeme pekne.
Koniec.
Konečne.
Ďakujem, ďakujem za pozvanie. No,
ďakujem
všetkým divákom, poslucháčom za otázky, za postrehy aj za spätnú väzbu.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine ranej. Pripomínam, že v piatok nevysielame. Ja sa už v piatok presúvam do Jura nad Hronom. Zajtra budeme mať samozrejme tiež hostia. Chcem vám poďakovať za podporu, za pozornosť. No a želám pekný, slnečný, krásny deň.
No ďakujeme, ďakujeme. Hostke aj pánovi Repčokovi ďakujeme. A samozrejme ďakujem aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.